Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi saylovga 785 xalqaro kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. O'zbekistonda 5 oydan beri banklar daromadi kamayib bormoqda. Xarkovning Pervomayga Rossiya bergan zarba oqibatida 43 kishi yaralandi. Isroildagi teraktda 9 kishi jarohatlandi. YHXT parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi rasmiysi Jozep Borrellning Pekinga tashrifini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Markaziy saylov komissiyasi navbatdagi yig'ilishida Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga binoan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi, Butunjahon saylov organlari assotsiatsiyasi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, saylov tizimlari xalqaro jamg'armasi kabi tashkilotlar hamda bir qator xorijiy davlatlardan jami 401 nafar kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Dunyo agentligi ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, bu bilan prezident sayloviga qatnashadigan xalqaro kuzatuvchilar umumiy soni 785 nafarni, mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari umumiy soni 1299 nafarni tashkil etdi. O'zbekiston banklari may oyida 798 milliard so'm sof foyda ko'rdi. Bu banklarning oylik foydasi bo'yicha oxirgi 6 oydagi eng past ko'rsatkichdir. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi. Xabarda bildirilishicha, bundan oldin banklarning eng kam foydasi 2022 yilning noyabrida 724 milliard so'm miqdorda qayd etilgandi. Joriy yilning yanvaridan mayga qadar esa banklarning oylik daromadlari kamayib borayotgani kuzatilmoqda. Joriy yilning may oyigacha banklar daromadi 50.3 trillion so'mni, sof foydasi esa 4.8 trillion so'mni tashkil qilgan. Xarkov viloyatining Pervomay shahriga Rossiya bergan zarba oqibatida yaralanganlar soni 43 kishiga yetdi. Ulardan 12 nafari yosh bola. 4-iyul kuni tarqatilgan dastlabki ma'lumotlarda 30 kishi jarohatlangani, ulardan 9 nafari bola ekani xabar qilingandi. Jarohatlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yoshli go'dak ham bor. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubov Telegram kanalida xabar berdi. Sinegubov Rossiya otgan Iskander raketasi 9 qavatli uy oldidagi avtomashina turargohiga urilganini bildirdi. 9ta ko'p qavatli uyning oynalari sinib tushgan, 4ta avtomashina yonib ketgan, 1 avtomobil zararlangan. Keyinroq 8ta mashinaga zarar yetgani aytildi. Tel-Avivning Pinhas Rozen ko'chasida terror hujumi oqibatida kamida 9 kishi jarohatlandi deb xabar berdi The Jerusalem Post. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda avtomashina trotuarda ketayotgan odamlar ustiga haydalganini va bir necha kishi mashina ostida qolganini ko'rish mumkin. Shundan so'ng haydovchi mashinasidan tushib, bir ayolni pichoqlagan. Uning ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Hujumchini piyodalardan biri otib o'ldirgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda hujumchi yolg'iz harakat qilgan, ammo politsiya terrorga aloqadorlikda gumonlab bir necha kishini qo'lga olgan. Hamas hujum Isroil armiyasining Jenindagi jinoyatlariga berilgan ilk javob ekanini bildirdi. Isroil armiyasi 3-iyul kuni g'arbiy sohilda so'nggi yillardagi eng yirik harbiy amaliyotini boshlagan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan olishga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqdagi hujjat assambleya saytida yoyilgan. YHXT parlament assambleyasi Wagner guruhining Rossiya hukumati manfaatlari yo'lidagi xatti-harakatlari o'z tabiati va maqsadiga ko'ra huquqan terrorchilik harakatlari deb tavsiflanishi mumkin. Shuning uchun ham Wagner guruhi davlatlar rasmiylari tomonidan terror tashkiloti deb tan olinishi asosli deb belgilaydi deyilgan bayonot matnida. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrellning keyingi haftada Pekinga qiladigan tashrifini qoldirdi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar idorasi rasmiy vakili Nabila Misrali 4-iyul kuni matbuotga bergan ma'lumotida Xitoy buning sabablarini ochiqlamaganini bildirdi. Reuters agentligining xabar berishicha, Borrell Pekinga 10-iyul kuni borishi va Xitoy tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvda strategik masalalarni, jumladan inson huquqlari hamda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini muhokama etishi kutilayotgandi. Bu bilan Borrellning Xitoyga safari joriy yilda 2 marta qoldirilmoqda. 1 marta tashrif aprel oyida Borrellning COVID-19 ga chalingani oqibatida ortga surilgandi. Borrellning aprel oyida Xitoyda irod etishi kutilayotgan nutqi matnida Pekin Ukrainada tinchlik o'rnatilishiga intilmas ekan, Yevropa ittifoqi Xitoyga ishonch bildira olmaydi degan mujda berilgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Afrikaga hijrat yoki o'lim. Prigojin Belarusda uzoq qolishi dargumon. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 62 yoshli harbiy yetakchi, mayda jinoyatchidan restoranchi va milliarderga aylangan Yevgeniy Prigojin o'tgan yillar davomida Kremlning turli topshiriqlari, kleptokratik, avtoritar Afrika rahbarlarini qo'llab-quvvatlashdan tortib, Ukrainaning Baxmut shahrini vayron qilishgacha ko'plab murakkab vazifalarni bajarib keldi. Rossiya armiyasiga qarshi isyon va prezident Vladimir Putinni katta siyosiy inqirozga duchor qilgan qurolli kurash to'xtatilgach, Prigojin o'zining eng dahshatli vazifasini ado etishi kerak bo'lmoqda. Tirik qolish, qamoqqa tushmaslik yoki har ikkalasi ham. Wagner jangchilari Moskva tomon yurish qilib, Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko qisman vositachilik qilgan kelishuvdan keyin chekinganidan 4 kun o'tsa hamki, Prigojinning qayerda ekanligi hanuz noma'lum edi. Prigojin Belarusda dedi Lukashenko 27 iyun kuni, ammo bu ma'lumot mustaqil tasdiqlanmagan. Putin faqat xiyonatni kechira olmasligini aytgan edi. U bu gapini yillar davomida zo'ravonlik bilan bo'lsa ham tasdiqlab keldi. Ba'zan bu o'limlarga ham sabab bo'ldi. 24-iyun kuni ertalab Prigojin jangchilari Rossiyaning Rostov-Dondagi Janubiy harbiy okrugi shtabini egallab olganidan so'ng, Putin o'zining sobiq ittifoqchisini xoin deb qoraladi va kutilayotgan oqibatlar haqida qattiq ogohlantirdi. Odatda Putin xoinlarning oson qutulib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun men Prigojinning kunlari sanoqli qolgan deb hisoblayman, dedi 2000-yillar o'rtalarida Oq uy Milliy xavfsizlik kengashida Rossiya bo'yicha direktor bo'lib ishlagan Tomas Grem. Agar Prigojinning o'rnida bo'lsam, yelkam osha orqa tez-tez qaragan bo'lardim, dedi u ozodlik bilan suhbatda. Belarus xavfsiz joy emas. Putin boshchiligida Rossiya maxsus xizmatlari xorijiy hududlarda, jumladan g'arbda ham xoinlarga suiqasd uyushtiradi. Yuqori radioaktiv izotop ta'sirida Londonda vafot etgan Federal xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Aleksandr Litvinenko va Buyuk Britaniyada sovetlarning asabni falajlovchi novichok moddasi bilan o'ldirilgan Rossiya harbiy razvedkasining sobiq zobiti va qo'sh agent Sergey Skripal bu boradagi eng mashhur ikkita misoldir. Rossiya agentlari uchun Belarusga kirib borish yanada oson. Ammo Prigojinning tarafdorlari bor deb hisoblangan Kreml yoki Rossiya razvedka idoralarining niyati hamon noaniq. FSB nomi bilan tanilgan Federal xavfsizlik xizmati 27 iyun kuni Prigojin va Wagner a'zolariga nisbatan qurolli isyon ko'tarish bo'yicha jinoiy ayblovlarni bekor qilayotganini ma'lum qildi. Putinning xoinlar haqidagi qattiq gaplarini inobatga olsak, ayrim ekspertlar buni uning zaiflashgani belgisi sifatida baholamoqda. Biroq Putin tarafdorlari Wagner isyoniga qarshi kurash Rossiya uchun ham, barqarorlik va farovonlik uchun qo'llab-quvvatlovga erishgan prezident uchun ham ancha yomon bo'lishini aytishadi. O'z navbatida 24-iyun kuni kechqurun Rostov-Dondan chiqib ketayotganda odamlar bilan selfi tushganida ko'ringanidan beri Prigojinning daragi chiqmadi. 26-iyun kuni u o'zining Telegram kanalida Lukashenko Wagner guruhiga o'z faoliyatini qonuniy davom ettirish imkonini beruvchi yechim topish uchun murojaat qilgani haqida audio murojaat joylashtirdi. Ammo o'zining qayerda ekanini aytmadi. Lukashenko bir kundan keyin Minskda belaruslik harbiylar bilan gaplashar ekan, Prigojin mamlakatga kelganini aytdi. Shu kuni Prigojin ilgari foydalangan xususiy uchoq Belarus poytaxti Minsk yaqinidagi harbiy havo bazasiga qo'ndi. Ozodlik radiosi unda Prigojin bo'lganini tasdiqlay olmadi. Prigojin qilmoqchi bo'lgan oxirgi narsa bu Belarusga ketib, Wagner ustidan nazoratni topshirish, dedi rossiyalik ekspert va Vashingtonda joylashgan Silverado Policy Accelerator tahlil markazi rahbari Dmitriy Alperovich 26 iyun kuni postkastda. ammo haqiqatda shunday bo'lishiga ishonchim komil emas. Prigojinning Belarusda borligi tasdiqlansa ham, u shu yerda qoladimi yoki boshqa davlatga ketadimi? Masalan, uning kompaniyalari va askarlari yillar davomida biznes bilan shug'ullanib kelayotgan bir necha Afrika davlatlaridan biriga ko'chib o'tadimi? Shunisi muhimroq savol. Rossiyalik siyosiy sharhlovchi va sobiq jurnalist Olga Romanova xavfsizlik nuqtai nazaridan Prigojinning Belarusda qolishiga shubha qiladi. O'ylashimcha, u asta chiqib ketadi va Afrikaning qayerdadir to'satdan paydo bo'ladi, dedi u Nastoyashchee vremya tarmog'iga. Prigojin uzoq umr ko'radi deb o'ylamayman. Bu yil oxirigacha bormasa kerak. Uning Afrikaga qanday yetib olishi yana bir savol. Qo'shma Shtatlar Wagnerni va ko'plab unga aloqador kompaniya va shaxslarni Afrikadagi mamlakatlar ichki ishlariga aralashganlik, beqarorlashtirganlik, inson huquqlarini keng miqyosda toptaganlik va tabiiy resurslarni o'zlashtirganlik uchun sanksiya qilgan. AQSh 2018-yilda Prigojinning o'zini 2 yil avvalgi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblagan edi. Bu uning hatto shaxsiy samolyotida ham Afrikaga uchishini qiyinlashtiradi. Prigojin juda tez ko'tarildi. Sankt-Peterburgdagi hot-dog sotuvchisidan Putinning dabdabali tadbirlariga xizmat qiluvchi qudratli milliardergacha, keyin esa Afrika va Yaqin Sharqda faoliyat yuritgan, davlat tomonidan ruxsat etilgan yollanma jangarilar guruhiga rahbarlik qildi. U Rossiyaning Ukrainaga bosqinida faol ishtirok etdi. Wagner safini rus qamoqxonalaridagi mahbuslar bilan to'ldirdi va ularni Bakhmutga yo'lladi. May oyida shahar egallandi. Bu Rossiyaning 10 oy ichida birinchi yirik g'alabasi edi. Bakhmutdagi katta talafot bilan qozonilgan g'alabasidan ruhlanib, 20 mingga yaqin Wagner jangchilari hayotiga zomin bo'lgan Prigojin Rossiya harbiy rahbariyatini harbiy operatsiyani noto'g'ri boshqarganlikda va Wagnerga qurol yetkazib bermaganlikda aybladi. Prigojinning o'z boshimchaligi va mashhurligi oshishidan qo'rqqan Putin 1-iyulgacha Wagner qo'shinlarini bevosita mudofaa vazirligi nazoratiga o'tkazishga rozi bo'ldi. Aksariyat ekspertlarning fikricha, bu isyonni qo'zg'atgan asosiy sabab edi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi eksperti Katrina Doksi 26-iyun kungi podkastida aytishicha, Prigojin ushbu farmonni o'zining biznes imperiyasi uchun eksistensial tahdid deb ko'rgan. Wagner guruhining kelajagi noaniq. Mudofaa vazirligi guruh jangchilari harbiy texnikani armiyaga topshirishini ma'lum qilgan. Putin shuningdek Wagner o'tgan yil davomida davlatdan qariyb 1 milliard dollar mablag' olganini norozi bo'lib gapirdi. Bu esa Wagnerning moliyaviy ishlari tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Wagner uchun jang qilgan ba'zilar mudofaa vazirligining doimiy qo'mondonligi ostida xizmat qilmasliklarini aytmoqda. Lukashenko isyonni bartaraf etish uchun aralashganini da'vo qilgan bo'lsa ham, ekspertlar u Putinni isyonchi bilan muzokara qilishdek sharmandalikdan qutqarish uchun elchi bo'lgani ehtimoli borligini aytishadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Lukashenkoning bayonotini tasdiqlab, Belarus rahbari va Prigojin bir-birini 20 yildan beri bilishini aytdi. Mutaxassislar fikricha, Lukashenko 2020-yilda tartibsizlik qo'zg'ashga uringanlikda ayblangan 30dan ortiq Wagner a'zolarini hibsga olib, deportatsiya qilgan bo'lsa-da, bu gal ularni o'z foydasi uchun yonida saqlab qolishni istashi mumkin, deydi ekspertlar. 25 ming nafargacha bo'lgan Wagner jangchilari Rossiya armiyasidagi eng tajribalilardan hisoblanadi. Agar ularning qo'mondonlari bizga kelib, bizga yordam berishsa va hozir nima muhimligini aytsalar, bu biz uchun bebahodir, dedi Lukashenko 27-iyun kuni. Uning aytishicha, Belarus Wagnerning mamlakatda to'satdan paydo bo'lishidan qo'rqishi kerak emas, chunki uning hukumati ularni diqqat bilan kuzatib boradi. Washington yaqinidagi George Mason universitetidan rossiyalik mutaxassis Mark Katzning aytishicha, Lukashenko bu kelishuv orqali o'z o'yinini o'ynashi mumkin. Prigojinning Belarusda bo'lishi ma'lum bir dastak, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Lukashenko Putinning qo'g'irchog'i emas. Katzning aytishicha, kelishuv shu qadar tez tuzilganki, Lukashenko, Putin va Prigojin bir-biriga bu qadar shubha bilan qarashini hisobga olsak, u uzoqqa bormasligi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, bir necha oy ichida Prigojin o'ldirilishi ham mumkin. Ularning bir-biriga qarshi bo'lish ehtimoli juda yuqori, deydi Katz. Bu yerda barchada ochko'zlik va qo'rquv aralashib ketgan. Ularning hech biri bir-biriga ishonmaydi. Agar yollanma qo'shinlar rahbari u yerda qolishga qaror qilsa, Wagner qo'shinlari Prigojinni Belarusga kuzatib boradimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Prigojinning ta'kidlashicha, uning jangchilarining atigi 2% mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolashga tayyor. 26-iyun kuni davlat televiziyasida nutq so'zlagan Putin Wagnerchilarini Prigojinni tashlab, Ukrainada Rossiya armiyasiga qo'shilishga undadi. Lukashenko rejimi mamlakat markazida 8000 Wagner jangchisi uchun lager qura boshlagani haqida xabarlar bor. Putin Prigojinga o'z jangchilari bilan Belarusda qo'nim topishiga ruxsat berayotganini tasavvur qilish qiyin, deydi Grem. Nega Prigojin sharqiy Ukrainada qilganini Belarusdan qila olmaydi? Lukashenko uni himoya qila olmaydi, deydi u.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Moskva va Moskva viloyati dron hujumiga tutildi. Rossiya dronlar Ukrainaga tegishli ekanini aytmoqda. Rossiyaning Sumidagi ko'p qavatli uyiga dron hujumi oqibatida qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi. Xarkiv viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Chechenistonda Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov noma'lum qurolli shaxslar tomonidan qattiq kaltaklandi. Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi. Ukraina urushining 496 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvadagi aeroport dron hujumidan so'ng parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Kreml Ukraina Moskvaga 5 ta dron bilan hujum qilgani, ularning hammasi urib tushirilganini xabar berdi. Moskvadagi Vnukovo aeroportida aeroportga bog'liq bo'lmagan texnik sabablarga ko'ra parvozlar cheklandi deb xabar berdi Rosaviatsiya agentligi. Qator reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 dron turli vaqtlarda Moskva shahri tomonga uchayotgan bo'lgan. Ulardan 2-tasi Novaya Moskvada radioelektron kurash vositalari bilan to'xtatilgan va Vnukovo aeroporti yaqiniga qulagan. Aeroport ma'muriyati texnik sabablarga ko'ra uchoqlarni qabul qilish va uchirish cheklanganini bildirdi. Flight Radar servisida esa Anqaradan uchib kelgan bir uchoq Vnukovo atrofida 1 soatdan ko'proq aylanganini ko'rish mumkin. Yandex Raspisaniya xizmati ma'lumotiga ko'ra, jami 31 ta reys kechiktirilgan. Moskva vaqti bilan ertalab soat 8 da Vnukovo aeroportida parvozlarga cheklov bekor qilina boshlangan. RIA Novosti xabarida yana bir dron Moskva viloyatining Kubinka degan joyida urib tushirilgani va harbiy obyekt hududiga qulagani aytiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan, vayronagarchilik yo'q. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Telegram kanallar tutundan hosil bo'lgan bulut aks etgan videolarni e'lon qilmoqda. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha bir necha soniya farq bilan kamida 2 ta portlash sodir bo'lgan. Portlashlar sababi esa harbiy havo mudofaa vositalarining zarbalari bo'lishi mumkin. Shot Telegram kanali Moskva ostonasida urib tushirilgan dronlardan biri yoki uning parchalari Vnukovo aeroporti yaqinida joylashgan Kirovasheyna qishlog'idagi xo'jalik binosi ustiga tushganini va bino yonib ketganini xabar qildi. Shuningdek, Kaluga viloyatida ham bir dron urib tushirilgani xabar qilinmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jabrlanganlar va vayron bo'lgan binolar yo'qligini aytgan. Xarkiv viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Hujumda turar joy binosi yaqinidagi avtoturargoh nishonga olingan. Yaralanganlarning 9 nafari yosh bola. Bu haqda Ukraina Favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabar berdi. Xarkiv viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Sinigubovning aytishicha, jabrlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yashar bolakay ham bor. Hujumda shuningdek 4 ta mashina yonib ketgan. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinidagi qarshi hujum amaliyotlari aks etgan video tasvirlarini e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Ukraina sharqiy va janubiy front bo'ylab yana oldinga siljiganini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Kiyev qiyin kechayotgan qarshi hujumlarda muvaffaqiyatga erishganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Kiyev qo'shinlari Baxmut yo'nalishida oldinga siljiganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Andrey Kovalyovning aytishicha, Baxmut shahrining shimolida va janubida mudofaa kuchlari dushmanga bosim o'tkazishda davom etmoqda va uni avvalroq qo'lga kiritilgan chiziqlardan chiqarib yubormoqda. Ular qisman muvaffaqiyatga erishdilar, erishilgan marralarda mustahkamlanib bormoqdalar. Dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, katta yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Bu yerda og'ir janglar davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakilining so'zlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya bosqinchi kuchlarining hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiyaga oid kamikaze dronining Sumi shahriga hujumi natijasida halok bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi, 21 kishi yaralandi. Bu haqda Sumi viloyati harbiy ma'muriyati ma'lum qildi. shahar meri Aleksandr Lisenko yaradorlardan 3 nafari hanuz kasalxonada qolayotganini aytdi. 4-iyul kuni Sumida motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina rasmiylariga ko'ra dushanba kuni Sumi shahri markaziga jami 4 ta shahid droni uchib kelgan. Ukraina tomoni mazkur holat yuzasidan urush qonunlari va odatlarini buzish orqali qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Команда «Против пыток» хукук хмачлары группы «Новая газета» журналисты Елена Милашина и адвокат Александр Немов Чеченистонда номалым кишилер томонидан kaltaklanganini ma'lum qildi. Ular chechenistonlik faollar aka-uka Abu Bakr Ibragim va Baysangur Yangulboyevlarning onasi va Oliy sudning sobiq sudyasi Saidi Yangulboyevning xotini Zarema Musayevaga hukm o'qilishda ishtirok etish uchun Chechenistonga uchib kelishgandi. Musayeva 2022 yil yanvarda Chechen kuch ishlatar xodimlari tomonidan Nijniy Novgoroddan o'g'irlab kelingan edi. 4-iyul kuni bo'lib o'tgan sudda Zarema Musayeva 5,5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, advokat va jurnalist o'tirgan avtomobilni aeroportdan shaharga eltuvchi yo'lda qurolli odamlar to'xtatishgan. Milashina va Nemov qattiq kaltaklangan, ularning jihozlari tortib olinib, majaqlangan deya ma'lum qildi Komanda Protiv Petik tashkiloti. Voqealar joyida bo'lgan Asterojna media muxbiri Yelena Milashnaning barmoqlari singan, kaltaklangandan so'ng u hushini yo'qotgan, bundan tashqari ko'p a'zolari lat yegan deb yozdi. Komanda Protiv Pitik loyihasi rahbari Sergey Babinetskga ko'ra Aleksandr Nemov oyog'idan pichoq bilan yaralangan bo'lishi mumkin.
Nemovni bilishimizcha o'tkir tig'li narsa, ehtimol pichoq bilan oyog'iga urishgan. Hozir uning yarasini tikishyapti. Ikkalasini ham tepkilashgan, qo'l bilan urishgan, polipropilen quvur bilan urib qiynashgan. Ularga qilgan ishlarini, qatnashgan sudlarini, Yelena Milashina yozgan maqolalarini eslatishgan. Ya'ni bu banditlar hujumi emasligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nemov bilan Milashina o'z kasb faoliyati tufayli jabr ko'rishdi.
Nemovga ko'ra hujum qilganlar u bilan Milashinaga Chechenistondan ketishni buyurgan. Sizni ogohlantirdik. Hech nima yozmanglar deya advokatdan iqtibos keltiradi Kseniya Sobchak Telegram kanali. Memorial tashkilotining qo'shimcha qilishicha, hujum qilganlar Milashnaning ustiga zelyonka sepishgan va sochini olib tashlashgan. Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchisi Barbara Woodward Britaniya raislik qiladigan BMT xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishi kun tartibida Rossiya Ukraina mojarosi va sunniy intellektdan kelib chiqadigan xavflar asosiy muhokama mavzusi bo'lishini bildirdi.
We support all efforts by our friends and partners.
Biz butun dunyodagi barcha do'st va hamkorlarimizning tinchlik yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo urushni ertaga yo'q tugatishga qodir bo'lgan yagona kuch bu prezident Putin. Ungacha esa Ukrainani Rossiyaning asossiz bosqiniga qarshi qat'iyat bilan haqli ravishda qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Against Russia's unprovoked invasion.
Woodward g'alla kelishuvi uzaytirilishi haqidagi savolga javoban bunga ishonchi komil emasligini aytib, Rossiyani dunyo aholisining dasturxoni bilan o'ynashganlikda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mixail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi va Gruziya elchisiga maslahatlashuv uchun Tbilisiga qaytishni buyurdi. Gruziya va Ukraina fuqarosi bo'lmuş Mixail Saakashvili o'sha kuni masofadan sud majlisida ishtirok etgandi. Yoyilgan kadrlar sobiq prezidentning hibsda nihoyatda ozib, holdan toyganini ko'rsatadi.
Svet сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками чинної влади.
Kreml hozirgi Gruziya hukumatı qo'li bilan Ukraina fuqarosi Mixail Saakashvilini o'ldirayotganiga bugun dunyo ahli yana bir karra guvoh bo'ldi. Inson hayoti eng oliy qadriyat va biz Mixailni shunchaki o'ldirib yuborishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ukraina bir necha marta Gruziya hukumatini ushbu namoyishkorona qotillikni to'xtatishga chaqirgan. Biz ham, hamkorlarimiz ham Mixailni qutqarib qolishning turli yo'llarini taklif qilganmiz.
Zelenskiy Gruziya hukumatini Saakashvilini davolash va sog'lig'ini tiklash uchun Ukrainaga berishga chaqirdi. Vladimir Putin onlayn tarzda o'tkazilayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi chiqishida rus xalqi har qachongidan ham birdam ekanini iddao qildi.
Rossiyский народ как никогда.
Rossiya xalqi hech qachon hozirgidek birlashmagan. Rossiya siyosiy doiralari va butun boshli jamiyat qurolli isyonga qarshi yakdil front sifatida javob berib, birdamlik va vatan taqdiri uchun yuqori mas'uliyat hissini yaqqol namoyon qildi.
Против попытки вооружённого мятежа.
Putin o'z nutqida Rossiyaning birligiga urg'u berar ekan, Yevgeniy Prigojinning qurolli isyonidan so'ng jahon sahnasida o'z obro'yiga nisbatan har qanday shubhalarga barham berishga harakat qildi. Putin Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida Xitoy va Hindiston rahbarlari bilan onlayn uchrashdi. Bu yilgi sammitga tashkilotga 2017-yilda qo'shilgan Hindiston mezbonlik qilmoqda. Bu Hindiston bosh vaziri Narendra Modi uchun mamlakatning o'sib borayotgan global nufuzini namoyish etish uchun yana bir imkoniyat. Wilson markazining Janubiy Osiyo dengizi direktori Michael Kugelmanning aytishicha, mazkur sammit Putin kam sonli ittifoqchilari bilan uchrashishi uchun maydon bo'ladi.
Putin uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti hatto onlayn ko'rinishda o'tganda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u xalqaro maydonda kam sonli do'stlari bilan uchrashish imkoniga ega bo'ladi. Shunday ekan, Putin nafaqat Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlariga, balki butun dunyoga murojaat qilish uchun bu sammitdan foydalanishga harakat qiladi.
O'tgan oy Hindistonda o'tgan tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida Rossiyaning Ukrainadagi urushi deyarli tilga olinmadi. Biroq tahlilchilarga ko'ra, oziq-ovqat va yoqilg'i inqirozining rivojlanayotgan mamlakatlarga ta'siri Shanxay hamkorlik tashkilotini tashvishga solmoqda. Tashkilotga Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo. Rossiya mazkur mintaqada kuchli ta'sirga ega. Shuningdek, Pokiston ham 2017-yilda a'zo bo'lgan, sammitda Eron tashkilotga to'laqonli a'zo bo'lib kirdi. Belarus ham tashkilotga a'zolik uchun ariza bergan. Brookings institutining katta ilmiy xodimi Tanvi Madanning aytishicha, Moskva G'arb uni izolyatsiya qila olmaganini ko'rsatishni xohlamoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan hech biri BMT rezolyutsiyalarida Rossiyaga qarshi ovoz bermadi, aksincha betaraf qoldi. Xitoy Rossiya va Ukraina o'rtasida vositachilik qilishga harakat qilmoqda. Hindiston esa bir necha bor mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Sammitning yana bir jihatdan Putin uchun ahamiyati shundaki, bu Putinga Yevgeniy Prigojinning qurolli isyonidan so'ng nazorat yana o'z qo'lida ekanligini ko'rsatishga imkon beradi. Italiya Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan rossiyalik oligarxlarning taxminan 2 milliard yevrolik aktivlarini muzlatib qo'ydi. Bu haqda Italiya Markaziy banki xabar berdi. Italiya hukumati Yevropa ittifoqining Rossiya va uning tarafdorlariga qarshi sanksiyalar doirasida rus oligarxlariga tegishli bank hisoblari, hashamatli villalar, yaxtalar va mashinalarni musodara qildi. Ular orasida asli o'zbekistonlik metallurgiya va telekommunikatsiya magnati Alisher Usmonov ham bor. Italiya sudi aprel oyida Alisher Usmonovning 80 million yevrodan ortiq aktivlarini muzlatish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. O'zbekiston Madaniyat va turizm vaziri o'rinbosari Bahodir Ahmedov Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlayotgan rus xonandalarining O'zbekistonda konsert berishiga hech qanday to'siq yo'qligini aytdi. Ukraina qurolli kuchlarining yakson etilgan har bir Leopard tanki uchun 1 million rubl mukofot puli va'da qilgan estrada xonandasi Grigoriy Leps shu yilning 23 oktyabrda Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyida konsert berishini e'lon qilgan edi. Hozir bizga teatr estrada yo'nalishi bo'yicha xonandalar kelyapti. Buni qaysidir davlatlarning bir-biriga bo'lgan munosabatiga hech qanday bog'liqligi yo'q. Bu san'at. Bunda tushgan mablag'larning urushga yo'naltirilishi bo'yicha ochiq aytish kerak. Ko'p gaplar bo'lyapti. Menimcha bu gaplar haqiqatdan yiroq, dedi Bahodir Ahmedov Kun.uz muxbiriga bergan intervyusida. Bundan avval Lepsning Qozog'istonning Qonaev shahrida 8 iyul kuni o'tishi rejalashtirilgan konsert dasturi bekor qilingan edi. Bunga qozog'istonlik faollarning nisbatan qarshiligi sabab bo'lgan. Kuni kecha esa Isroil Lepsning sentyabr oyida Tel-Avivda bo'ladigan konsertlarini bekor qildi. Bundan avval rossiyalik bir guruh Putinparast san'atkorlar ishtirokida may oyida Toshkentda o'tkazilishi belgilangan Jara festivali o'zbekistonliklarning noroziligi ortidan bekor qilingan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hey Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Markaziy saylov komissiyasi saylovga 785 xalqaro kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. O'zbekistonda 5 oydan beri banklar daromadi kamayib bormoqda. Xarkovning Pervomayga Rossiya bergan zarba oqibatida 43 kishi yaralandi. Isroildagi teraktda 9 kishi jarohatlandi. YHXT parlament assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqi rasmiysi Jozef Borrellning Pekinga tashrifini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoy ommaviy axborot vositalari. Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva ayol bor. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Xitoyning mashhur veb-saytlaridan biri Tojikistondagi beva ayollar statistikasini e'lon qildi. Tojikistondagi demografik vaziyatga bag'ishlangan tahliliy maqola joriy yilning may oyida Emomali Rahmonning Pekinga tashrifidan keyinoq internetda paydo bo'ldi va boshqa mahalliy ommaviy axborot vositalarida ko'chirib bosildi. Rasmiy Dushanbe maqolaga munosabat bildirgani yo'q. 25 may kuni Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda 800 mingdan ziyod beva ayol borligi haqida yozdi. Tasavvur qila olasizmi? 9 million aholi yashaydigan Tojikistonda 800 mingdan ortiq beva bor ekan. So'rashingiz mumkin, ularning erlari qayerda deya boshlanadi maqola. Muallif axborot manbalarini ko'rsatmagan holda, statistikaga ko'ra, mustaqillikdan so'ng Tojikistonda aholi sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, bevalar soni keskin oshgani iddao qilinadi. Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika agentligi hisobotlarida mamlakatdagi beva ayollar soniga doir ma'lumot yo'q. Ayollar va oila ishlari qo'mitasi Ozodlik radiosi so'roviga javoban bunaqa ma'lumotlarga ega emasligini bildirdi. Tojikiston ommaviy axborot vositalari oilaviy ajrimlar statistikasini tez-tez e'lon qilib turadi. Biroq Ozodlikning davlat idoralaridagi manbalari beva, turmushga chiqmagan yoki ajrashgan ayollar bo'yicha alohida statistika yuritilmasligini aytishmoqda. Ekspertlar fikricha, barcha ersiz ayollarni beva deb atamaslik kerak. Tojikistonda erkaklari xorijga ishlagani ketib yillab uyiga kelmaydigan oilalar oz emas. Lekin ular xotinlariga pul jo'natishni kanda qilishmaydi. Binobarin, bunaqa ayollarni beva deb bo'lmaydi. Ularga qolsa, o'qish yoki ishni deb kech erga tegadigan qizlar ham beva. Bunday misollar juda ko'p va ularning bari Xitoy saytida chiqqan statistikani shubha ostiga qo'yadi, deydi ekspert Saodat Olimova. Sohu, shuningdek, SSR parchalanganidan so'ng Tojikistonda ichki urush boshlanib, oqibatda ko'plab erkaklar mamlakatni tark etganini urg'ulaydi. So'ngra iqtisodiy muammolar tufayli tojik oilalaridagi qolgan erkaklar chet elga ishlagani ketishdi. Ular qaytib kelishmadi va SMS xabar yo'llash bilan nikoh rishtalarini uzishdi, deb yozadi muallif. Tojikistondagi fuqarolar urushida taxminan 150 ming kishi halok bo'lgan va ularning aksari uylanishga ulgurmagan yosh yigitlar edi. Ayollar tashkilotlari olib borgan surishtiruv va demografiya statistikasiga ko'ra, fuqarolar urushi yillarida 25 mingdan ziyod ayol beva qolgan. 1995 yil fevralida tojik qochqinlar bilan birga ishlagan tashkilot ham shu raqamni keltirgan edi. Mamlakatda tinchlik o'rnatilib, qochqinlar qaytganidan so'ng vaziyat o'zgardi. Tojikistonda yolg'iz ayollar soni boshqa post-sovet respublikalar, masalan, Rossiya va Qirg'izistondagiga nisbatan ancha kam, deydi Saodat Olimova. Xitoyning Sohu axborot sayti Tojikistonda hukm surayotgan og'ir demografik vaziyat haqidagi tahliliy maqolasini prezident Emomali Rahmon joriy yilning mayida Xitoy Xalq Respublikasi mamlakatiga kelib ketganidan so'ng bir oz vaqt o'tib e'lon qildi. Tojikiston rahbari o'shanda Xitoyga rasmiy tashrif bilan borgan, shuningdek Sian shahrida Xitoy Markaziy Osiyo sammitida ishtirok etgan edi. Tojik bevalariga bag'ishlangan maqola Xitoyning boshqa ommaviy axborot vositalarida ham ulashildi. Tojikiston hukumati maqolaga hanuz munosabat bildirgan emas. Xitoy ommaviy axborot vositalari ilgari ham tojik ayollar haqidagi maqolalarda shubhali ma'lumotlardan foydalangan. 2021 yilda Ozod to'lqin veb-sayti Tojikistonda 200 ta fohishaxona mavjudligi va ularda 14 ming nafar tungi kapalak ishlashi to'g'risida yozgan edi. Maqola muallifi Jiang Shen yana intim xizmatlar narxlari 15 yuan yoki 20 somoni, taxminan 2 dollardan 1000 somoni, qariyb 100 dollargacha ekanini qayd etgan. Tojikistonda ko'chalarda, bar va restoranlarda, tungi klublar va saunalarda fohishalar xizmatidan foydalanish mumkin deya qo'shimcha qilgan muallif. Maqoladan yana bir iqtibos keltiramiz. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan biri bo'lmuş Tojikistonda go'zal ayollar juda ko'p. Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng mamlakatda fuqarolar urushi bo'lgani sababli statistikaga ko'ra bugungi kunda bir erkakka 5 ayol to'g'ri keladi. Boz ustiga iqtisodiyot zaifligi ham fohishalar ko'payishiga zamin yaratmoqda. Tojikiston rasmiylari Xitoy sayti e'lon qilgan ma'lumotlarni tasdiqlamaganlari kabi inkor ham etishmadi. Tanfurush ayollarning aniq sonini hech kim bilmaydi, biroq 2018 yilda tojik mas'ul idoralari fohishalik bilan shug'ullanuvchi qariyb 6000 ayolni ro'yxatga olgan edi. O'shanda jamoatchi faollar va ayollar haqlari himoyachilari hukumat statistikasini shubha ostiga olgan. Xususan Tojikiston nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi rahbari Guljahon Bobosiddiqova Ozodlik bilan suhbatda raqamlar atay juda oshirib ko'rsatilganini ta'kidlagan. Saodat Olimova Xitoy matbuotidagi bu kabi maqolalar Xitoy erkaklarida ijtimoiy ongni shakllantirish uchun qasddan uyushtirilyapti deb hisoblaydi. Xitoy ommaviy axborot vositalari nega bunaqa maqolalarni chiqaradi, bilasizmi? Eng avvalo, Xitoy Xalq Respublikasida ayollar juda kamligi sababli, aksar erkaklar bo'ydoqligi uchun. Gap shundaki, Xitoy yaqin-yaqinlargacha bir oilaga bir bola siyosatini yurgizdi. Ya'ni, har bir oilaga bittadan ortiq farzand ko'rish taqiqlandi va tabiiyki, ayollar yolg'iz farzandi o'g'il bo'lishini istab, homilasi qiz bola ekanini bilganida oldirib tashlashdi. Natijada 100 millionlab Xitoy erkaklar uylanish imkonidan mahrum bo'ldi. Bunaqa maqolalar Tojikistonga xavf soladi. Chunki xitoyliklar ongida Tojikiston bizga as qotadi, u yerda beva ayollar va fohishalar ko'p ekan degan tasavvur hosil qilishi mumkin, deydi Ozodlik suhbatdoshi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukrainada front bo'ylab shiddatli janglar davom etmoqda. Vladivostokdagi dengiz qabristonida noma'lum shaxslar Wagner bayroqlarini kesib tashladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Kramatorskda Rossiya raketa hujumi paytida og'ir yaralangan yozuvchi Viktoriya Amelina 1-iyul kuni Dneprdagi kasalxonada vafot etdi. Hagada esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Urushning 495-kunchi kuniga oid bu kabi xabarlar tafsilotlar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Yakshanba kuni Rossiya o'z kuchlari bir necha jabhada Ukraina qo'shinlarining hujumlarini qaytargani va Rossiya harbiy texnikasi va jihozlari konsentratsiyasini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukraina armiyasining Donetsk, Krasnolimansk, Kupyansk, Zaporojye va boshqa yo'nalishlarda ko'plab hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Buning natijasida tanklar, piyodalar, jangovar mashinalari, o'zi yurar artilleriya qurilmalari va turli xil Ukrainaning boshqa texnikasi yo'q qilinganini xabar qildi. Kherson yo'nalishida rus qo'shinlari Ukraina harbiylarining Antonovka orqali o'tgan avtomobil ko'prigini egallashga urinishni to'sdi, dedi vazirlik so'zchisi Konashenkov. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirgani va Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari va bir nechta HIMARS raketalarini tutib olganini ma'lum qildi. Urush harakatlari olib borilayotgan bir paytda Rossiya harbiy shtabi berayotgan ma'lumotlar haqiqiyligini tekshirishning imkoni yo'qligini eslatib qo'ymoqchimiz. Yakshanba kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun davomida Krasniy Liman, Baxmut, Avdiivka va Marinka yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida ko'plab shiddatli janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya bo'linmalari, shuningdek Rossiya Federatsiyasining ishchi kuchi va texnikasi to'plangan hududlarga artilleriya pozitsiyalari havo hujumidan mudofaa obyektlari va boshqa muhim obyektlarga hujum qildi deya xabar berdi. Zelenskiy Odessada Ukraina dengiz floti kunini nishonladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Odessada harbiy dengiz kuchlari bayrami munosabati bilan bir guruh harbiylarni ordenlar bilan taqdirladi va ularga Ukraina suvlarini munosib himoya qilayotgani uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy harbiy dengiz kuchlarini Rossiyaning Moskva flagmanini cho'ktirgani va Azminiy orolni ozod qilganini e'tirof etdi.
Rossiya flagmanining cho'ktirilgani Kremlning yuziga tortilgan shunday qattiq tarsaki bo'ldiki, ular haligacha bu yo'qotishning bor tafsilotlarini oshkor qilishdan qo'rqishadi.
Zelenskiy yarador ofitserlar davolanayotgan harbiy gospitalga ham tashrif buyurib, ularni ko'krak nishonlari bilan taqdirladi. Vladimir Zelenskiy 2-iyul kuni Ukraina harbiy floti Rossiya Qora dengizdagi hukmronligiga chek qo'ygani borasida ham gapirdi.
Dushman endilikda Qora dengizda bizga shart o'rnatmaydi. Bosqinchilar xuddi rus kemalari Qora dengiz sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishgani kabi bizning Ukraina Qrimimizga va Azov dengizi sohillariga yaqinlashishdan qo'rqishga majbur.
Rossiya Qora dengizdagi Qrim yarimorolini 2014-yilda Ukrainadan anneksiya qilgan. Biroq buni Ukraina sharqi va janubidagi maxsus harbiy operatsiya doirasidan tashqarida deb hisoblaydi. Shanba kuni Ukraina prezidenti Rossiya tomonidan bosib olingan Zaporojye atom elektr stansiyasida jiddiy tahdid borligini aytgan va Rossiya ushbu obyektda lokal portlashni uyushtirishga texnik jihatdan tayyorligini bildirgan. Ukrainaning Sumi shahrida dron hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron 5 qavatli binoga urilgan. Suspilne kanali viloyat harbiy boshqarmasiga tayanib, shahar markazida jami 4 ta kamikadze dronlari urilganini yozadi. Ma'muriy bino va 2 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan, 16 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinning qurolli isyoni haqida birinchi marotaba fikr bildirdi. Shoygu isyonni Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish deb ta'rifladi.
Речь идёт о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России.
Men 23-25 iyun kunlari Rossiyadagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinish harakatlariga to'xtalmoqchiman. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibining qasamyod va harbiy burchga sodiqligi ularning rejalarini barbod qildi. Provokatsiya Ukrainadagi qo'shinlarimizning harakatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Harbiy xizmatchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifalarni qahramonlik va fidokorlik bilan ado etishmoqda. Ularga sidqidildan xizmat qilayotgani uchun rahmat aytaman.
Vladimir Putin Rossiya uchun bu og'ir kunlarda qurolli kuchlar va maxsus xizmatlar hamjihatligi yuqori ekanini ta'kidlab, prezident atrofidagi barcha xizmat xodimlariga minnatdorchilik bildirgandi.
Ужасно, просто ужасно, что происходит. Пацаны воевали.
Владивостоктаги Денгиз харбилар қабристонда номалум шахслар Украина билан урушда халок бўлганлар қабридаги Россия байроқларини кесиб ташлади. Бу ҳақда мана бу тармоқларда тарқаган видеода хабар берилди. Video muallifiga ko'ra, qabrlarda Wagner bayroqlari ham bo'lgan, biroq Yevgeniy Prigozhin isyondan keyin ular Rossiya bayroqlari bilan almashtirilgan. Keyinchalik noma'lum shaxslar Rossiya bayroqlarini ham kesib tashlashgan, ammo dengiz piyodalari va harbiy razvedka ramzlariga tegishmagan. So'zlovchi qabristonda Wagner ramzlari tushirilgan birorta ham bayroq qolmaganini ta'kidlaydi. Videoga ko'ra Wagner bayrog'i kesilgan qabrlardan biri qotil Nikita Kakirtsaga tegishli. 2011-yilda u nafaqaxo'r kampirni o'ldirgani uchun 15 yil jazo olgan edi. Sud ma'lumotlariga ko'ra, u sherigi bilan birga kampirning kvartirasini egallab olishga uringan. Hagada Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuz jinoyatini tergov qiluvchi xalqaro markaz ochildi. Uning ishida Ukraina, Yevropa ittifoqi, AQSh, xalqaro jinoiy sud prokurorlari ishtirok etmoqda. Kutilgandek, ular maxsus tribunalni keyinchalik ishga tushirish yo'ldagi oraliq qadam sifatida dalillar to'plash bilan shug'ullanadilar.
Bosqinchilik jinoyati bo'yicha jinoiy ta'qib qiluvchi xalqaro markazga ega bo'lishdan asosiy maqsad muhim dalillarni olish, hozirdan ish qo'zg'atishdir. Biz mojaroning tugashini kutmoqchi emasmiz. Biz o'z milliy tekshiruvlarini boshlagan hamkorlarimizni qo'llab-quvvatlashga qaror qildik va biz allaqachon mavjud dalillarni markazlashtiramiz. Bu dalillarni tahlil etamiz. Shuningdek, Eurojustda ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yordamida dalillardagi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni aniqlaymiz.
Deutsche Welle ma'lumotlariga ko'ra, markaz allaqachon ish boshlagan. Ukraina bosh prokurori Andrey Kosin xalqaro jinoiy sud arxitekturasida bosqinchilik jinoyatlari uchun javobgarlik bo'yicha bo'shliq mavjudligini ta'kidlaydi. Bu markaz tajovuzni taqiqlashning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlovchi, ushbu arxitekturani to'ldiradigan va mustahkamlaydigan elementlardan biriga aylanadi, dedi.
Men birgalikda adolatni tiklay olishimizga qat'iy ishonaman. Bu Yevropadagi eng qonli urushni boshlab bergan va har kuni xalqaro huquq va inson huquqlarini buzishda davom etayotgan tajovuzkor Rossiyaning muqarrar jazosini anglatadi.
Shu yilning mart oyida Hagadagi xalqaro jinoiy sud Vladimir Putin va Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy deportatsiya qilish uchun javobgarlik zimmasiga yuklangan. 12 iyun kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Hagadagi xalqaro jinoiy sud vakillari Ukraina janubidagi o'nlab aholi punktlarini suv bosgan Kaxovka gesi to'g'onining portlatilishini tekshirishga chaqirgan edi. Dmitriy Peskov g'alla bo'yicha kelishuvlar bajarilmaguncha Rossiya qishloq xo'jaligi banki SWIFT tizimiga qayta ulanishi qiyinligini ta'kidladi. Peskov don kelishuvi 18 iyulda tugashi, ammo kelishuvning bir qismi hali ham bajarilmaganini aytdi. Rossiya Turkiya vositachiligidagi g'alla shartnomasi uzaytirilishiga doimgidek shubha bildirgan holda Rossiya don va o'g'itlarni eksportiga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf etish uchun g'arbga bosimlarni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Don kelishuvi oxirgi marta mart oyida uzaytirilgan edi. Associated Press'ning Rossiya maxsus xizmatlari va maxsusan Federal xavfsizlik xizmati isyonning oldini ola olmaganini qanday izohlashni haqidagi savolga Dmitriy Peskov javob bermadi.
Barcha xizmatlar, vazirliklar, hokimiyat organlari, maxsus xizmatlar o'z vazifalarini to'g'ri bajaradi.
Peskov shuningdek jinoyat kodeksida yollanma harbiy guruhni moliyalashtirish taqiqlanganiga qaramay, Wagner qanday qilib davlat tomonidan moliyalashtirilgani haqidagi savolga ham izoh bermadi. Ukrainaning Kiyev viloyatining Bucha shahrida shahar bog'iga kiraverishda Rossiya istilosi paytida halok bo'lgan mahalliy aholi xotirasiga yodgorlik o'rnatildi. Yodgorlikka 501 kishining ismlari o'yib yozilgan. O'tgan yilning aprel oyi boshida Rossiya armiyasi ishg'ol qilgan Kiyev ostonasidagi bu boy shaharcha bir oy davomida istilochilar qo'lda bo'lgan. Ukraina qo'shinlari kirib kelgandan so'ng Bucha shahridan yuzlab tinch aholining jasadi topilgan. Bucha aholisining guvohliklariga ko'ra, rus askarlari mahalliy aholini otib zo'rlagan va qiynoqqa solgan. Keyinroq Ukraina rasmiylari Rossiya tomonini ko'plab harbiy jinoyatlarda rasman aybladi. Rossiya mudofaa vazirligi barcha ayblovlarni rad etdi. Ukrainalik yozuvchi Viktoriya Amelina 1 iyul kuni Kramatorskdagi Ria Lounge restoraniga Rossiya raketa hujumi natijasida yaralangandan so'ng Dnepr'dagi kasalxonada vafot etdi. Bu haqda yozuvchi, shoir va jurnalistlarni birlashtirgan PEN tashkilotining Ukraina bo'limi xabar berdi. Amelina restoranda Kolumbiya delegatsiyasi, siyosatchi Serxio Xaramilyo, yozuvchi Ektor Abad va jurnalist Katalina Gomes bilan birga edi. Ular ham yaralangan. Viktoriya Amelina hujumning 13-chi qurboni bo'ldi. U 37 yoshda edi. Ikkita roman va bolalar uchun kitob yozgan va ukrainalik yosh yozuvchilarga beriladigan Jozef Konrad mukofotini qo'lga kiritgan Viktoriya Amelina 1986 yil 1 yanvarda Lvovda tug'ilgan. Maktab yillarida u Kanadada yashagan, ammo keyinchalik Ukrainaga qaytgan. Uning kitoblari dunyoning ko'plab tillarga tarjima qilingan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosish ham esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina harbiylari Kiyevga hujum qilgan shahid kamikaze dronlarining barchasi urib tushirilganini aytmoqda. Zelenskiy Zaporojye atom elektr stansiyasida xavf saqlanib qolayotganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Bakhmut yaqinida rus tankiga hujumni namoyish etdi. Bir yil davomida talog'ida o'q bilan yurgan ukrainalik harbiy muvaffaqiyatli operatsiya qilindi. Ukraina urushining 494-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 2-chi yilga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kiyevga shahid kamikaze dronlari bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylarining bildirishicha, barcha dronlar havo mudofaasi tomonidan urib tushirilgan. Bu haqda Kiyev shahar harbiy ma'muriyati xabar berdi. Bu so'nggi 12 kun ichida Eron dronlari bilan Kiyevga qilingan birinchi hujumdir. Boshqarma rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, havo hujumida mudofaa kuchlari barcha dronlarni aniqlab yo'q qilgan. Keyinroq Kiyev viloyati ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko dronlarning tungi hujumi natijasida hech qanday obyektga zarar yetmaganini ma'lum qildi. Biroq ikkita tumanda 3 ta xususiy uy vayronaga aylangan, ulardan biri yonib ketdi, pol va devorlar shikastlangan. Yong'in o'chirildi, yana 2 ta uyda tom, fasad, derazalar shikastlangan deya Kravchenko so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya harbiy havo kuchlari xizmati. Shuningdek, 1 nafar fuqaro oyog'idan jarohat olgani haqida xabar berilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya qo'shinlari o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasining Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini to'xtatib, Ukraina qo'shinlariga hujum qilganini bildirdi. Konashenkov Rossiya kuchlari Ukraina harbiy texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan Zaporojye yaqinidagi yonilg'i omborlariga hujum qilganini tasdiqladi. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Bakhmut, Marinka va boshqa hududlarda Ukraina va Rossiya qo'shinlari o'rtasida bir necha janglar bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya havo hujumidan mudofaa qo'mondonlik punktlari va boshqa nishonlarga bir qator zarba berdi deya xabar qildi bosh shtab. Shuningdek, hisobotga ko'ra, Ukrainaning raketa artilleriya bo'linmalari, Rossiya qo'mondonlik punktlari, shaxsiy tarkibi va o'q-dori omborlari hamda artilleriya manbalariga zarba bergan. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni Ozodlik tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez Kiyevga keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi.
Ushbu og'ir davrda Ukrainaga tashrifingiz ahamiyatli. Do'stlarimiz bilan muloqot va bu kabi tashriflar Ukrainani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish uchun g'oyat muhimdir.
Kiyev Sanchez Ukrainaga Lotin Amerikasidagi ta'sir o'tkazishga yordam berishiga umid qilmoqda.
Hozir Ispaniya, Yevropa va ayniqsa Ukraina uchun juda muhim davr. Men bu yerga kelganimdan juda xursandman. 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Janob Zelenskiy, siz mening do'stimsiz deb ayta olaman.
Lotin Amerikasining bir qancha davlatlari Ukrainadagi urushda Rossiyaga xayrixohlik namoyish qilmoqda. Sanchezning aytishicha, uning Ukrainaga tashrifidan maqsad Ukrainani qo'llab-quvvatlashdir. Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Ukraina razvedkasiga tayangan holda Rossiya AESni portlatishga texnik jihatdan tayyorligini ta'kidladi.
Сьогодні ж опублікований черговий пакет санкцій України проти тих, хто
Джиді тахтід мавджуд. Росія технік жігаттан станціяни портлатишке тайор. Бойса радіактив халакетка алып келіші мүмкін.
Ukraina harbiy razvedkasi avvalroq Rossiya qo'shinlari zavodni minalashtirganini ma'lum qilgan edi.
Zelenskiy Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanches bilan Kiyevda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida bu haqda gapirdi. Zelenskiy Zaporojye AESdagi vaziyatga xalqaro jamoatchilik e'tiborini kuchaytirishga hamda Rossiyaning Rosatom davlat yadro shirkatiga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Sanches Ispaniya Ukrainani qo'llab-quvvatlashni bildirish uchun Kiyevga tashrif buyurganini bildirdi.
Ispaniya Ukrainani qayta tiklashga 55 million yevro ajratayotganini e'lon qilishdan xursandman. Shundan 51 million yevro Jahon banki orqali yo'naltirilib, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashga qaratiladi.
Kiyev va Moskva bir-birini Zaporojye AESni o'qqa tutganlikda ayblab keladi. Ukrainaning qarshi hujumi kutilganidan sekin, ammo oldinga siljish bilan davom etmoqda. Bu haqda AQSh armiyasi generali Mark Milley gapirdi.
Qarshi hujum amaliyoti taxmin qilingandek sekinroq ketmoqda. Buni ajablanarli joyi yo'q. Men bu haqda avval ham gapirgandim. Ular minalangan hududlar bo'ylab sekin biroq qat'iyatli bilan olg'a bormoqda. Bir kunda 500 ming, 2 ming metr oldinga yurishyapti. Qonli qarshi hujum juda uzoq davom etadi. Ukraina o'z hayoti uchun kurashmoqda.
Yakshanba kuni Ukraina havo razvedka guruhi Baxmut yaqinida rus tankiga zarba berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Tasvirda yo'lda yurib kelayotgan Rossiya tankiga dron zarbasi berilgandan so'ng tank ichidan harbiylar chiqayotgani va yo'l chetiga qochayotgani ko'rinadi. Keyinroq rus harbiylari to'planib turgan yo'l chetiga ham zarba beriladi. Reuters videoda ko'rsatilgan bu hududning sunni yo'ldosh tasvirlariga mos keladigan daraxt chiziqlari yer va yo'l sxemasidan joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Videoda Baxmut markazidan taxminan 13 km shimol-g'arbda Orixovo-Vasilivka qishlog'i yaqinida joylashgan M03 Ukraina xalqaro avtomobil yo'lining bir qismi ko'rsatilgan. Reuters videoning olingan sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Wagner guruhiga tegishli barcha belgilar Sankt-Peterburgdagi Wagner bosh ofisidan olib tashlandi. 24-iyun kuni Wagner qo'zg'olon boshlagan paytda politsiya binoga bostirib kirgan edi. Qo'zg'olonga barham bergan kelishuvga ko'ra, Wagner guruhi jangchilariga Belarusga ketish yoki Rossiya armiyasiga qo'shilish taklif qilingan. Shundan so'ng Prigozhinning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Prigozhinga tegishli xususiy samolyot 29-iyun kuni Sankt-Peterburgdan Moskvaga uchgan, ammo samolyot bortida kim bo'lgani noma'lum. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Prigozhinning hozir qayerda ekanligi haqida ma'lumotga ega emasligini ta'kidladi. Ukrainalik harbiy Vladimir o'tgan yilning bahorida Mariupol uchun jang qilganda yaralangan va asirga tushgan edi. Nihoyat uni almashtirib, uyiga qaytarishga muvaffaq bo'lgach, shifokorlar batafsil tekshiruvdan o'tkazdilar va shu vaqtgacha Vladimir taloq sohasida o'q bilan yashaganligini aniqladilar. Nikolayevdagi jarrohlar uning tanasidan o'qni olib tashlashga muvaffaq bo'lishdi, biroq bemorning tirik qolish imkoniyati milliondan bir bo'lgani aytiladi.
Men bu o'q bilan bir yildan ko'proq vaqt yurdim. Bir yil bir oy va bu haqda 6 oyda oldim bildim. Ular qo'shimcha tekshiruv o'tkazishdi va ichimda hali ham o'q borligini aniqlashdi.
Vladimir rus asirligida bo'lganida yarador bo'lishiga qaramay, to'g'ri tekshirilmagan. Uyga qaytgandan keyingina to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi.
Yo'q, o'q kundalik hayotimga xalaqit bermadi. Lekin men bundan xabar topgach, o'qni olib tashlattirishga qaror qildim.
Nikolayev onkologiya markazi jarrohi Dmitriy Pishakning aytishicha, bemorning bunday jarohatdan keyin tirik qolish ehtimoli deyarli yo'q edi.
O'q tananing o'ng tomonidan, ko'richak hududidan kirib, barcha a'zolar va tuzilmalarni teshib o'tib, taloqqa yetganda to'xtab qolgan. Shunday bo'lishi mumkin faqat milliontadan bittada. Xuddi shunday jarohat bilan odamning tirik qolganini tasavvur qilish qiyin.
Vladimir bir yil davomida o'zi bilan 500-dan 45 mm kalibrli o'qni olib yurgan. Uning uzunligi 57 mm, og'irligi esa 10 gram. Shifokorlar uni esdalikka Vladimirga topshirishdi.
Robota lekariyu khorosha.
Shifokorlarning ishi yaxshi va hurmatga arziydi. Ahrular Nikolayevni bombardimon qilishlarini bilishsa ham kasalxonada qolishdi. Ular jonlarini xatarga qo'yib bizni davoladilar. Ular harbiylar va oddiy odamlar hayotini saqlab qolish uchun qo'llaridan kelgan narsani qilishmoqda. Bu hurmatga loyiqdir.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi saylovga 785 xalqaro kuzatuvchini akkreditatsiya qildi. O'zbekistonda 5 oydan beri banklar daromadi kamayib bormoqda. Xarkovning 1-mayga Rossiya bergan zarba oqibatida 43 kishi yaralandi. Isroildagi teraktda 9 kishi jarohatlandi. YHXT Parlament Assambleyasi Wagner xususiy harbiy shirkatini terror tashkiloti deb tan oldi. Xitoy hukumati Yevropa Ittifoqi rasmiysi Josep Borrellning Pekinga tashrifini bekor qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Tomosha qila boshlaganingiz bugungi suhbat aslida 27-iyun jurnalistlar bayrami, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bo'lishi kerak edi. O'sha kuni suhbatga taklif qilish uchun Anora Sodiqovaga yozsam, u kishi men hozirgina Nyu-Yorkka uchib keldim, ko'rsatuvda qatnasha olmayman dedi. Suhbatning mavridi bugun ekan Anora Sodiqova ko'rsatuvimiz mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anora, Nyu-Yorkka o'tga bordingizmi? Bordingiz-u, qaytdingiz.
Ha, Nyu-Yorkka Birlashgan Millatlar tashkilotini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasini tadbiriga borgandim, Markaziy Osiyo davlatlarining simpoziumida. Unda mana shu Markaziy Osiyo davlatlarida terrorizm xavfini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash bo'yicha tadbir bo'ldi, 3 kunlik. Shunda ishtirok etdim, qaytdim.
Hozir Toshkentdasiz.
Ha, hozir Toshkentdaman.
Kecha hamkasbimiz Sharof aka Ubaydullayev tarmoqda mana bu gapni yozdi.
Shu kungacha BMT minbaridan O'zbekistondan 3 kishi, Sarvar Azimov, Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev gapirgan edi. Va nihoyat bu baxtga o'zbek ayollaridan birinchi bo'lib jurnalist Anora Sodiqova musharraf bo'ldi.
Sharof aka ba'zida shunday pafos bilan balandparvoz gapirib yuboradilar o'zi, lekin bor gapda endi. Keling gapni Nyu-York safaringizdan boshlaylik. Qayerlarda bo'ldingiz degan savol javobini bilib bo'ldik. Navbat nimalarni ko'rdingiz degan savolga.
Aeroportdan chiqib, taksiga o'tirib, to'g'ri Green Tree Foundation degan joyga bordim. Bu tarixiy, ya'ni tadbir Birlashgan Millatlar tashkilotini doimiy katta konferensiya zalida emas, alohida joyda bo'ldi, boshqa joyda bo'ldi. Bu joy ham tarixiy joy ekan. U aslida Abraham Linkolnga sekretar kotib bo'lib xizmat qilgan amaldorning uyi. va u amaldorning avlodlari ham amaldorlar sulolasini uyi ekan. Hozirda tarixiy joy sifatida saqlanib qolingan. U yerda Birlashgan Millatlar tashkilotini ayrim ko'pgina muzokaralari ham o'tkazilgan ekan. Ko'pgina davlat rahbarlari u yerda muzokaralar olib borgan. Katta kichik zallar bor ekan. Avval ko'rinishdagi dumaloq stollar u yerda muzokaralar o'tkazilgan ekan. Ana shu yerda o'sha Markaziy Osiyo davlatlarini terrorizmga qarshi kurash bo'yicha yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda men qatnashdim va O'zbekistondagi bu bo'yicha amalga oshirilgan ishlar, umuman nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan qilingan ishlar haqida gapirdik, tajriba va fikr almashildi.
Amerikaga birinchi marta borishingizmi?
Yo'q, bu 4-chisi.
Oho, amerikalik bo'lib qopsiz. Xo'p, Birlashgan Millatlar tashkiloti tadbiridagi ishtirokingiz to'g'risida jurnalistika o'z Telegram kanali xabar qilarkan jumladan bunday yozdi.
Anora Sodiqova BMTda qilgan ma'ruzasida O'zbekiston terrorizmga qarshi kurashda fikr bildirish erkinligi va terrorizm o'rtasidagi chegarani buzishdan tiyilishi kerakligini muammo sifatida o'rtaga tashlagan.
Jurnalistika o'z Telegram kanali sal chigalroq yozganga o'xshadi. Har holda tushunishim qiyinroq kechdi. Nima demoqchi kanal? To'g'rirog'i siz Birlashgan Millatlar tashkiloti o'tkazgan anjuman minbaridan qanday fikrni ilgari surdingiz?
Men u yerda O'zbekistonda shu bir necha yildan beri amalga oshirib kelingan mehr operatsiyasi haqida gapirdim. Mehr operatsiyasiga jurnalist sifatida meni qanday aloqam bor? Desangiz, men jurnalist sifatida mehr operatsiyasida O'zbekistonga olib kelingan ayollar, bolalar bilan davomli ravishda intervyular qilgandim. Ularni keyinchalik, ular kelishi bilan ulardan intervyu olganman. Keyin yana ular hayotga qanday moslashyapti, hayotga kirishib ketishdimi, qo'shilib keta olishdimi? Rehabilitatsiya bo'ldimi yo'qmi bu bo'yicha ularni hozirgi hayoti qanday kechayapti shu haqida ko'plab intervyular qilgandim ular bilan suhbatlashgandim shuning uchun u yerda shu suhbatlashganlar ularni hayoti rehabilitatsiya qanday bo'lgani haqida jurnalist sifatida ular bilan intervyu qilgan muloqotda bo'lgan jurnalist sifatida bu haqida gapirib berdim. Umuman olganda Markaziy Osiyoda ko'p davlatlar ham olib kelishmadi. Qozog'istonni bilamiz, ular ham Jusan operatsiyasini o'tkazishdi va O'zbekistonda mehr operatsiyasi. Aynan O'zbekistonda rehabilitatsiyaga ko'proq ko'p yordam berilgani, rehabilitatsiyasiga o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan katta yordam qilingani, ularni qayta o'qitilgani, kasb o'rgatilgani va boshqa ularga yordam qilingan ishlarini ko'p maqtashdi, olqishlashdi umuman olganda. Misol uchun Qozog'istonda Jusan operatsiyasi bilan ko'pchilik repatriantlarni olib kelishgan, lekin ularga alohida imtiyozlar berishmagan. Va O'zbekiston ularni ularga alohida imtiyoz berib, hayotga moslashishga ko'proq yordam bergan mamlakat sifatida ko'p e'tirof etildi u yerda.
Yana agar mana fikr bildirish boshqa, terrorizm boshqa der ekansiz, o'sha taqdir taqozosi bilanmi, bilibmi, bilmaymi, aldanibmi, ana o'sha Suriyaga yollaydiganlarni tuzog'iga tushibmi, borib qolishini o'zigina ularni terrorist deb qabul o'zidangina terrorist deb qabul qilmaslik kerak degan fikrni ilgari surgan bo'lsangiz kerak-da endi.
Bu hozir aytaman, u haqida ham gapiraman. Ayollar qanday borib qolgani haqida ham agar bu qiziq bo'lsa gapirishim mumkin. Ular bilan ko'plari bilan intervyu qilganman. Ularni to'g'ri borib qolganini Facebook tarmoqlarida ko'pchilik ular terrorist, nega ular biz ularga yordam berishimiz kerak, nega byudjetdan bizni mablag'lardan ularga yordam berilyapti degan fikrlar ham ko'p bo'lgan. Lekin men ular bilan ko'pi bilan suhbatlashgan, ularni fikrlarini, dunyoqarashini ko'p savollar berib o'rgangan jurnalist sifatida shuni aytamanki, ularni terrorist demagan bo'lardim, ularni ko'proq vaziyat qurboni degan bo'lardim. Aynan ayollar haqida gapirgandi, chunki ko'p ayollar ketishdan avval Suriya haqida deyarli tasavvurga ega bo'lmagan. Ularni fikrida Suriya bir islomiy shariat asosida yashaydigan bir davlat sifatida ko'rishgan. U yerda urush bo'layotgani haqida ham ma'lumot ega bo'lishmagan. Ya'ni aytmoqchiman, ularni o'sha fundamental pedagogik bilimi ham bo'lmagan ko'pini ketishdan. Ko'plari ishlash uchun ketgan va shu bilan birga urushdan oldin borib qolganlar ham borgan ekan, ya'ni ishlash uchun borishgan, u yerda ishlab migrant bo'lishgan, ishlab kelishgan. Keyinchalik ketgan ko'p ayollarda shunchaki pedagogik bilim bo'lmagan, axborot bo'lmagan, u yerda urush bo'layotgani haqida shu darajada ular
o'sha pedagogik bilim der ekan, siz oddiy o'sha maktab dasturi darajasidagi bilimlar bo'lmagan demoqchisiz-da.
Xaritada Suriya qayerda-yu va Suriyada nima bo'layotgani haqida bilimga ega bo'lmagan va endi ergashib ketaverishgan. Ya'ni ularni
Surxondaryoga yaqinmi, Buxoroga yaqinmi? Surxondaryoga yaqinmi, Buxoroga yaqinmi darajasida? Xo'p. Endi qarang, Anora, o'sha Suriyaga borib qolganlar, bas endi shu haqda gap bu tomonga urilib ketgandan keyin Suriyaga borib qolganlarni taqdirlari to'g'risida juda ko'p gapirilgan, juda ko'p maqolalar yozilgan, videolar qilingan. Siz boya aytdingiz, o'sha ular bilan suhbatlashish jarayonida men ularni qaytarib olib kelingandan keyin qanday yashayotganini ham o'rganganman dedingiz. Mana shunisi qiziq, mana bir qanchasi olib kelindi, bir necha mehr operatsiyasi adashmasam bir 3 martamikin bo'ldi.
Ha, shunday.
Ular qanday yashayapti shu kunda?
Ular orasida ko'pincha ayollarga hunar o'rgatishdi, ya'ni o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari orqali, ya'ni pishirish, qandolatchilik, tikuvchilikni o'rgatishdi. Yoshlarga universitetda davom ettirish uchun yana imkoniyatlar berishdi, ya'ni mablag' moliyaviy taraflama ham yordam berishdi. Ular orasida bir nechta biznes lezi bo'lib ketganlarni ham bilaman, ya'ni pishiruvchilik qilib o'zini kichkina nima deydi, shu pishiriqlar sotadigan joylarni ochgan, tikuvchilik bilan shug'ullanib ateliyesini ochganlar ham bor va shu bilan birga nima deydi, uydan chiqmasdan ayol kishiga ko'chaga chiqish mumkin emas deb uyda o'tirib davlat nafaqasida o'tirganlar ham bor. Ya'ni shu berilgan imkoniyatlardan foydalanib ketganlari ham bor va kam miqdorda umuman chiqmayotganlar, nima deydi, shu ayol kishini ko'chaga chiqishi to'g'ri kelmaydi deb qolganlari ham bor. Lekin shundayligi ham hokimiyat tomonidan o'sha oylik to'lovlar va yordamlar davom etmoqda.
Hech qanday qo'ni-qo'shni tomonidan, mahalla tomonidan, hokimiyat, kuch ishlatar idoralar tomonidan qandaydir bir ta'ziq, ta'qib, bosimlar yo'qmi?
Yo'q, bosim yo'q. Ko'p atrofdagilar bilan ham, qo'shnilar bilan, boshqalar bilan ham gaplashib ko'rganman. Bosim emas, ko'pincha yordam bor. Rost, mana yordam, moliyaviy yordam. Uylarini ta'mirlab berilganlar ham bo'lgan, ijarasini hokimiyatlar to'lab berilganlar ham bo'lgan. Deyarli faqat yordam ularga. Ta'ziq bosimi haqida men surishtirib gaplashib eshitganim yo'q hali.
Siz qancha o'sha qaytganlardan qanchasi bilan suhbatlar asosida bunday fikrga keldingiz?
Juda ham ko'p emas, 5-6 ta ayollar bilan gaplashdim. Shu bilan birga ular bilan ishlagan nodavlat tashkilotlar bilan ham gaplashdim. Ularga yordam bergan, ularga psixologik yordam bergan tashkilotlar bilan ham gaplashganman.
Ha, yaxshi. Anora, siz O'zbekistonda so'z erkinligi, fikr bildirish erkinligi haqida Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tadbirida turib gapirgan bir paytda vatanda qolgan hamkasblaringiz kasb bayramini, bundan 30 yil muqaddam ta'sis etilgan bayram, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini nishonlashdi. Taomildagi savol. Bayramdan bayramgacha o'tgan bir yil ichida jurnalistika sexida qanday o'zgarishlar yuz berdi sizning nazaringizda?
Jurnalistikamizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Menimcha saytlar ko'paymoqda. Blogerlar yangi qarorlar chiqdi. Konstitutsiyada yana jurnalistikaga oid modda, ya'ni senzuraga yo'l qo'yilmasligi ga oid yana moddalar paydo bo'ldi. Yana kuni kecha yana qaror chiqdi jurnalistikani faoliyatini rivojlantirish haqida. Men umuman jurnalist sifatida o'ylaymanki, bizga eng kerakli narsa erkinlik, ya'ni haqiqatdan senzuraga yo'l qo'yilmasligi va xavfsizligimizni ta'minlanishi. Mana shu ikkita narsa bilan haqiqatdan shu ikkita narsa ta'minlansa, jurnalistikani rivojlanishini ta'minlab beruvchi shu ikkitagina narsa deb o'ylayman.
O'tgan bir yil ichida siz uyushtirgan katta bir tadbir bo'ldi.
Ha, biz tadbir o'zimizga keladigan bo'lsak, tadbir rosti gubernator maqtanish emas, menimcha juda ham yaxshi bo'ldi. Haqiqatan nima deydi? Bir-biriga yaqin fikrli deganlarni, fikrdoshlarni, faollarni jonli tarzda yig'ib olgan tadbir bo'ldi deb o'ylayman. Majburiy emas yoki nimadir ko'zlab kelgan manfaat ko'zlab emas, aynan faol fikrdoshlar yig'ildi deb o'ylayman.
Ha, chindan ham yaxshi, shunam tadbir bo'ldi. Kelasi yil bayramdan keyin bu yil yana o'tkazdingiz. Bu yilgisi o'tgan yildan yaxshiroq bo'ldimi yo uncha ko'nglingiz to'lmadimi degan savol bera olamizmi?
Ha, albatta. Rost gubernatordan ketgan bo'lsam, biz yana Xudo xolisa shu yaqin kunlarda yana yangi saytni taqdim etmoqchimiz va yana shu yangi saytni tarkibida mana shunday jurnalist, bloger va faollar uchun rost yil tanlovini yana davom ettiramiz. Va jurnalistik faoliyatimizni ham kelgan joydan yangi saytda yana ham kuchliroq bo'lib davom ettiramiz.
Oldinda bugungi suhbat doirasida rostdan ketganingizni boisini ham so'ramoqchiman. Endi aytgingiz kelsa aytarsiz. Hozir boshlab qo'yganimiz gapni davom ettiraylik. Ana o'sha bayram bilan bog'liq. 27-iyun kuni prezident Jizzaxda edi. Uchishi o'sha kun, ya'ni 27-iyun jurnalistlar bayrami ekanini unutmagan ekan, ularga qarata mana bunday dedi.
Fursatdan foydalanib ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga 6.5 yil ichida nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz. Qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarning dunyoqarashi va ijro organini dunyoqarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak. Javobgarlik ham bo'lish kerak. Adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularni tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.
Jurnalistika uz Telegram kanali ko'rganimiz bu videoni e'lon qilar ekan, ketidan mana bunday savollarni o'rtaga tashladi.
Jurnalistlar va blogerlarda haqiqatdan ham qo'rquv yo'qoldimi? Bosimlar bo'lmayaptimi? Tanqidchi, erkin fikr bildirib kelayotgan jurnalistlar bayram qiladigan kayfiyatdami o'zi?
Anora, jurnalistika o'z Telegram kanalining bu savollariga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Jurnalistikamizda bilamiz buni, nima deydi, yashirish hojati yo'q, tanqidlar, bosim tanqidlarga bo'lgan bosimlar afsuski bor. Afsuski, senzura ayrim saytlarda turistor bo'lib qolishi vaziyat hali ham bor.
Turistor hamma ham tushunavermasa kerak, ochaman desangiz, ochilmaydi, olib tashlangan bo'ladi. Olib tashlangan bo'ladi.
Olib tashlanishi bor. Lekin nima deyman, mana misol uchun men ham ketdim Rostgubernatordan, lekin to'xtamoqchi emasman, yana kurashishda davom etmoqchiman. Kurashishda davom etishimiz kerak degan bo'lardim. Xuddi erkinlik berilmaydi, erishiladi. Erishishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak. Mana shunaqa turistlarni bosimlarni ortda qoldirib ketishimiz kerak. Kurashishimiz kerak. Men har doim shunaqa deyman.
Shunisi xarakterliki, jurnalistika o'z Telegram kanali hozir men sizga burib yuborgan savollarni o'rtaga tashlar ekan, ketidan mana bu gapni yozgan.
Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatayotgan har qanday odamda bu savollarga real javob bor. O'zingizlar o'qib olarsizlar. Zamon qaltis.
Zamonning qaltisligini esa mana bu ro'yxatdan ham bilsa bo'ladi.
Otabek Sattoriy, Fozilxo'ja Orifxo'jayev, Miraziz Bozorov, Olimjon Haydarov, Shohida Salomova, Abduqodir Mo'minov, Mavjuda Mirzayeva, Xurshid Daliyev, Umid Karimov, Maqsud Muzaffarov, Otabek Ortiqov, Shavkat Hasan, Elmurod Odil.
To'liq emas bu ro'yxatdagilarning mutlaq ko'pchiligi bayramdan bayramgacha, ya'ni ortda qolgan bir yil ichida ozodlikdan mahrum qilingan, qo'lga olinib tergovi ketayotgan, jarimaga tortilgan jurnalistlar va blogerlardir. Ayni paytda hukumat jurnalistlar faolligini oshirish uchun turli tanlovlar, turli loyihalar e'lon qilyapti. Chet tillarini o'rganmoqchi bo'lgan jurnalistlarga yordam berish choralarini ko'ryapti. Bu haqda ham gaplasharmiz. Hozir esa boshqa bir gap. Jurnalistlar bayrami kunida O'zbekiston prezidenti soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Davlat ommaviy axborot vositalari xodimlaridan bir guruhini Mehnat shuhrati ordeni, Do'stlik ordeni, sog'lom turmush medali, 2 darajali sog'lom avlod uchun ordeni va shuhrat medali bilan taqdirladi. Davlat mukofotlanganlarning deyarli hammasi deb har ehtimolga qarshi aytyapman, balki ular orasida mustaqil nashrlar xodimlari ham chiqib qolar. Xullas, davlat mukofotlanganlarning deyarli hammasi davlatning o'ziga qarashli nashrlar xodimlaridir va bunda o'ziga xos mantiq ham yo'q emas. Orden medallar berildi, biroq bu yil farmon bilan hech kimga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist unvoni berilgani yo'q. Qiyoslash uchun, o'tgan yili bu unvon 3 jurnalistga berilgan edi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist degan unvon. Anora, uzundan uzoq bu informatsiyadan keyin sizga savol. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist deganda siz nimani tushunasiz? Ya'ni bu unvon bilan mukofotlanish uchun jurnalist qanday bo'lish kerak? Jurnalistning vazifasi nima degan fundamental savolda bu menimcha.
Odatda bizda xizmat ko'rsatgan jurnalistlar mukofotli o'sha shu nizomlarda yozilganidek davlatni islohotlarni ommaga keng targ'ib qilganlar uchun beriladi. Shu targ'ib degan so'zga ko'proq urg'u bergan bo'lardim, lekin men uchun jurnalistika bu nimanidir targ'iboti emas.
Propagandada endi u targ'ibot, propaganda bo'lib qoladi-da. Unda xizmat ko'rsatgan propagandist desa bo'lmaydimi?
Ha. Shu targ'ib degan so'zi borligi shuni o'zi yetarli bo'lsa kerak. Lekin jurnalistlar nima deydi? Shu hamma bilgan shu jurnalistika bu bizdan oldingi hokimiyatni nazorat qiluvchi ijtimoiy ichida ingliz tilida watchdogs deydi-yu, nazorat qiluvchi itlar bo'lishimiz kerak, ya'ni nazorat qilishimiz kerak. Ularni o'zidan ketib qolmasligi uchun hey, qayerda ishlatyapsizlar? Nechi pulish nega buncha ishlatyapsizlar? Nega bo'lmas bu? Ya'ni ular bizga qanchalik to'g'ri, haqqoniy, yaxshi xizmat ko'rsatayotganini tahlil qilib, ommaga yetkazib berib turishimiz kerak. Nazorat qilib turishimiz kerak. Ya'ni ush prezident aytgandek, ular bizga xizmat qilyaptimi? Shu xizmatni yaxshi yomon taraflari qanchalik to'g'ri haqqoniyligini nazorat qilishimiz kerak va jurnalistika mukofoti ham nazarimda shundan mana shunday jurnalistga berilishi kerak. Lekin aynan mana shunday biz xohlagan mukofotlanish bo'lishi uchun nazarimda davlatdan kutishimiz ham noto'g'ri-da. Balki buni o'zimiz tashkil etishimiz kerakdir. O'zimiz mezonlarni ishlab chiqib, o'zimiz bir nodavlat tashkilot sifatidami o'zimiz amalga oshirishimiz kerakdir. Davlatdan kutishimiz ham qaysidir ma'noda to'g'ri emasdir.
Men uchun ayniqsa o'sha Ozod Nazarning tomoshabinlari uchun o'ta muhim bo'lgan savolda ko'rinaveradida, shu jurnalistika nima degan savol. Xuddi shu masalani, aynan shu masalani tunovkin o'sha 27-iyun kungi Sharof aka Ubaydullayev bilan bo'lgan suhbatda ham ko'tardim. Siz hozir javob berar ekansiz, muhim bir so'zni aytdingiz, o'sha it bo'lish kerak degan. Jamiyatni qo'riqlovchi itlar va bu so'zdan, bu o'xshatishdan menimcha jurnalistlar uyalmasligi kerak va o'zini hurmat qilgan jurnalist o'zini it deb biladi. Vovullab turish kerak. Shuni masalan ko'pincha men tomoshabinlarim tushunmaydida, jurnalistni vazifasi ular ko'pchilik ba'zi tomoshabinlar aytadiki, sen faqat shu yomon tomonni gapirasan, tanqid qilasan, u qilasan, bu qilasan. Bu
nega faqat yomon gapirasizlar? Yaxshi gapirsangiz, aslida faqat maqtaysizlar deyishadi. Yomon gapirsangiz, faqat yomon deysizlar, ko'lovchisizlar deyishadi. Balki to'g'ri turishgan, biz ko'lab, analiz qilib, axborot berishimiz kerak. Aslida bu ishimiz jamiyat uchun foydali ekanligini ko'proq tushuntirib berishimiz kerakman, menimcha.
O'shaning uchun ham hozir yana ko'taryapman-da shu masalani. Maqtaydigan,
jurnalistika ko'pincha targ'ibot bo'lgan uchun ham odamlar jurnalistika aslida nima ekanligini bilishmaydi, unutib qo'yishgan desam noto'g'ri bo'ladi, chunki
biz bilgan ham emas-da, bilgan ham emas.
Bo'lmagan ham, yangi narsa. Shuning uchun ham bizni aynan rost 24da balki kuzatgan bo'lsangiz, ko'zingiz tushgan bo'lsa, shu haqida ko'p yozardi. Aslida jurnalistlik kim, nimaga xizmat qilamiz, nimaga kerakligi to'g'risida ko'p yozib turardi. Odamlarga ko'p tushuntirishimiz kerak. O'zimiz tushuntirmasak, yana kim tushuntiradi?
Endi paydo bo'lib tetapoya qilishni boshlagan o'zbek jurnalistikasi birdaniga sovet jurnalistikasiga aylandi va sovet jurnalistikasi mutlaqo kommunistik partiyani quroli edi, vositasi edi, targ'ibotchisi edi. Ana o'sha kommunistik ideallarni, g'oyalarni targ'ib qiluvchi qurol edi va yo'l-yo'lakay jurnalistika ham bor edi aslida. Lekin asosiy vazifasi ana o'sha targ'ibot qilish bo'lib qolgani uchun ana o'sha anani hanuz davom etib kelyapti va uni iste'molchi ham, gazetxon, radio tinglovchi, teletomoshabin ham ana o'shanga ko'nikkan va shuning uchun Rost 24 yozadigan gaplarni, Rost 24 ning intonatsiyasini, ohangini yoki bizning ohanglarimizni, bizning tanqidlarimizni tomoshabin tinglovchi qabul qilishi qiyin kechyapti-da.
Shunday, o'sha jurnalistika nima deganda, shu axborot beramiz, nazorat qilamiz, tahlil qilamiz, ommaga yetkazamiz.
Xulosani omma o'zi qilaveradi.
Albatta.
Hozircha esa ana o'sha aytganimiz auditoriyani bir qismi tayyor xulosalarni kutyapti-da. Tayyor xulosalar, xulosa bo'lganda ham bir ijobiy xulosalar, yana tanqid qilavermasdan bir yo'l ko'rsatish. Yo'l ko'rsatish qobiliyati bo'lsa, hukumatda o'tirmaydimi? Ana o'sha jurnalist.
Shunday, ko'pincha shunday bo'lib qoldi va aynan shu jurnalistikani mohiyatini tushunilmagani uchun ham ko'p omma blogerlarni ham ko'p ortidan ergashish ham bo'ldi. Haqiqiy jurnalistikani blogerlar qilyapti degan tushunchalar ham paydo bo'ldi. Chunki ayrim blogerlar chiqib olib falonchi korrupsioner, falonchi o'g'ri, falonchi bir narsa degan gaplari xalqqa yoqib tushdi va buni mana blogerlar to'g'ri gapiryapti deb mana shu orada shu blogerga ergashuvchilar ham paydo bo'ldi. Aslida kimdir korrupsioner deb kimdir gapirdimi, uni isbotlab berish kerakligi, raqamlarda boshqalarda ko'rsatish kerakligi, umuman media savodxonligi kerak, juda ham dolzarb bo'lib qoldi-da bizda media savodxonlik masalasi.
Media savodxonlikka siz keyingi paytlarda bir jurnalistika o'qituvchisi qatorida, bir trener qatorida ham bir hissa qo'shyapsiz, bu haqda ham gaplasharmiz. Boyaroq hukumat jurnalistlar faolligini oshirish uchun turli tanlovlar, turli loyihalar e'lon qilyapti dedim. Ertaga jurnalistlar bayrami degan kuni hukumat qarori bilan ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish bo'yicha qator nizomlarni tasdiqladi. Jami 5 nizomning biri bolalar uchun eng yaxshi tele va radio loyihalar tanlovi, ikkinchisi eng yaxshi material tanlovi to'g'risida, yana bir nizom jurnalistlarning chet tillarini o'rganishiga ko'mak berish tartibini belgilasa, 4-uncisi bosma nashrlar obunachilari uchun yengilliklar berishga oid. Anora, sizga beradigan savolim 26-iyunda imzolangan 5-chi nizom bilan bog'liq. O'sha nizomning nomini o'qiymiz.
Davlat organlari va tashkilotlari muassisligida bo'lmagan davriy bosma nashrlarning zamonaviy elektron shakllarini yaratish, ularni modernizatsiya qilish va 1 yil davomida yuritish xarajatlarini qoplash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom.
Ya'ni davlatga qarashli bo'lmagan gazeta jurnallarning saytlarini yaratish. Buning uchun nizomda aytilishicha har yili eng yaxshi 20 loyihani aniqlash bo'yicha tanlov e'lon qilinib, g'olib loyihalarga O'zbekiston axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan pul ajratiladi. Anora, veb-saytni boshqarish tajribasi bor kishi sifatida ayting-chi, Avoka har yili 20 mustaqil nashrning elektron versiyasini yaratishga pul ajratdi, saytlar ishga tushib ketdi ham deylik. Keyin bu saytlar oldida qanday tashvishlar ko'ndalang bo'ladi? Bu nashrlarning bemalol ishlashlariga xalaqit beradigan qanday to'siqlar bor?
Moliyaviy masala doimiy muammo, qiyin moliya tarafi, chunki ommaviy axborot vositasi boshqa bizneslar kabi juda ham daromadli emas. Daromadli ham to'g'ri, hozir yirik nashrlar juda yaxshi daromadda, lekin daromadli emas degan gapimni shun bilan isbotlab beramanki, biz doim tanqid qilyapmizmi, manfaatlar to'qnashuvi bo'lib qolmasligi yoki biz tanqid qilayotgan tomon moliyalashtiruvchi bo'lib qolmasligi muammosi turadi. Shundan kelib chiqib qolgan holda ayta olamanki, moliyalashtirish doim muammo. Umuman olganda nizomda nodavlat bo'lgan o'sha nashrlarni o'sha 1 yil davomida qo'llab-quvvatlash rejasi umuman bu juda ham yaxshi degan bo'lardim. Bunda uni ichki siyosatiga aralashmagan holda bunday qo'llab-quvvatlovni bo'lishi juda ham yaxshi. Qaysi 20 tanlab olishda ham xolislik bo'lishi, xolislik bilan tanlanilsa yaxshi g'oya deb o'ylayman buni. 1 yildan keyin
nima qiladi?
1 yildan keyingini ham balki o'ylab ko'rish kerakdir degan bo'lardim. Misol uchun bolalar mavzusidagi materiallarni qo'llab-quvvatlash ham to'g'ri. Bolalarga oid ma'rifiy materiallar ham har doim ham daromadbob bo'lavermaydi va tarixi ham shunga kiritgan bo'lardim. Tarixiy mavzular ham har doim ham ommabop emas. Doim ularni auditoriyasi chegaralangan, bolalarga qo'shib balki tarixiy mavzuni ham moliyalashtirish kerak. Tarixi ommalashtirish, tarixiy kurs yengillik, umuman tarixi o'rganadigan ko'rsatuvlarni tayyorlash, umuman ko'rsatuvmi yoki internet nashrmi, umuman har qanday media anaqani moliyalashtirishi ham yaxshi degan, shuni ham qo'shilsa yaxshi bo'lardi deyman. Keyinchalik ham balki nodavlat, notijoratlar orqali moliyalashtirish bo'yicha ham imkoniyatlar bo'lgani yaxshi bo'lardi.
Endi qarang-da Anora.
Bizning daromadimiz doim muammoli. Doim yirik pul beruvchilar, yirik reklama beruvchilar, misol uchun UzAuto yoki boshqalardan har doim ham jurnalistlar pul ola olmaydi. Chunki ertaga uni tanqid qilib borishi bor. To'g'ri qog'ozlarda yozilgan, bu reklama berish bilan ular ichki siyosatga aralashish kerak emas degan so'z bor, lekin bu amaliyotda bu har doim ham to'g'ri kelavermaydi. Shuning uchun keyinchalik ham qaysidir daromad keltirmaydigan mavzular bo'yicha grantlar e'lon qilib turilishi yaxshi bo'lardi deb o'ylayman.
Albatta, davlat pul sarflagani yaxshi, albatta, nimani jurnalistikani rivojlantirish uchun. Lekin
nodavlatlar orqali xolis yo'l bilan ma'lum mezonlar asosida grantlar orqali loyiha moliyalashtirishini yomon deb o'ylamayman.
Anora, faqat bitta narsa meni o'ylantiryapti-da. Endi men maktabga siyohdan ko'tarib borgan avlod vakiliman. Sizlar uni bilmasanglar ham kerak. Nima degani siyohdan?
Ko'rganman siyohdan.
Endi qarang-da, mana har yili 20 ta nashrni o'sha elektron versiyasini, elektron formatini qilib berishga pul ajratiladi deyapti. Men endi o'sha siyohdan ko'tarib, maktabga siyohdan ko'tarib borgan avlodni vakili sifatida bu sohada o'zimni bir mutaxassislar yashaydigan ko'chadan o'tgan ham emas deb hisoblayman-da. Lekin bilamanki, hozir alohida yangi bir sayt yaratishdan foyda yo'q menimcha. Hech kim sayt orqali izlab kirmaydi, saytini izlab kirmaydi-da birovni. Shu bekordan bekor pul yana havoga ketib qolmasmikin? Ijtimoiy tarmoqlarda o'zining sahifasini, akkauntini ochsa bo'ldi edi-da.
Yo'q, bilasizmi, o'sha media savodxonligi yana qaytadigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifa baribir obyektiv emas-da, balanslashtirilgan axborot emas. Kimnidir xususiy qarashlari orqali men nima deydi, axborot olish xohlamagan bo'lardim, misol uchun. Borib buni
yo rasmiy kanal, rasmiy kanali bo'ladi-da. Yo rasmiy kanali bo'ladi. Yo'q, topish osonroqda, kirish osonroq, topish osonroq. Hozir birov palon sayt yaristani, masalan, bilmayman, chiroqchi haqiqatini saytiga kiray deb izlab kirmaydi-da.
Endi savolingizni tushundim. Sayt deganda hozir sayt bilan birga uni ijtimoiy tarmoqlardagi hamma sahifalari ham birdaniga ochiladi. Ya'ni biz ham sayt ochganda Facebookda ham, Telegramda ham alohida sahifalarimiz bo'lgan va ularni har qaysisida alohida o'quvchilarimiz bo'lgan. Misol uchun YouTube'da o'quvchilarimiz saytga kirmagan, Facebook'da o'quvchilarimiz Telegramda bizni kuzatmagan. Ya'ni hammasida alohida auditoriya bo'lgan, alohida kuzatuvchilar bo'lgan. Sayt deganda faqat saytni tashkil qilib qo'yib o'tirish emas, uni yurg'izish, ommalashtirish uchun albatta, ya'ni bu yerda alohida nazarda tutilgan, tutilmagan bo'lishi mumkin, lekin har qanday sayt ochayotgan odam mana shu tarmoqlarda o'zini auditoriyasini yig'ishni boshlaydi.
Demak, boyagi 20 ta, 1 yilda 20 tasiga avoka pul ajratib yasab beradi desa, demak ana o'sha kompleks haqida gap ketyapti ekanda.
Meni tushunishimcha shunday, chunki hozir sayt ochilyaptiki, uni hamma tarmoqlarda o'zini sahifasi joyi bor. Deyarli ko'p ba'zi bir saytlarni ko'pincha, misol uchun, o'sha tarmoqlarda kuzatish bilan cheklanadi ko'pchilik. Men nazarimda 90% odam shu tarmoqda kuzatish bilan cheklanadi. Shu bilan birga sayt yana o'sha yana ham bitta qulaylik, oldingi materiallar uchun ham kattaroq, ko'proq uchun ham, yoki shu hamma video, audio, matn materialni bir joyda topish uchun ham kerak baribir sayt.
Boya yaxshi ham aytib qo'ygan ekanman.
Hammasi bittada tutiladi. Misol uchun bizning Rossiya 24 da ham shu hammasi bo'lgan. Hammasi har xil auditoriya, Facebookda boshqacha auditoriya, fikrlash boshqacha, boshqari buni kuzatganmizda, Telegramdagilarni fikr bildirishi boshqacha, munosabati boshqacha materiallarga, yoki YouTubedagilarga qaysidir materiallarimiz, qaysidir voqealarga Facebookdagi yoki Telegramdagi auditoriyani munosabati bir xil, ko'p hollarda farq ham qilardi-da.
Yaxshi ham boya aytib qo'yganim, men mutaxassis emasman deb. Xo'p, bu Ozod Nazar, jurnalist Anora Sodiqova bilan gaplashyapmiz. Anora, 3 oy oldin martda siz Ros 24 dan ketganingiz to'g'risida gap so'z bo'ldi. Hozir boyaroq suhbat davomida o'zingiz ham bir qistirib o'tdingiz shu gapni. Saytdan ketishingiz sababini aytishni istasangiz ayting. Shunga ehtiyoj bo'lsa, lekin tomoshabinda ehtiyoj bor, bilish ehtiyoji bor. Ana o'sha tomoshabinning ehtiyojini qondirishga bir zarurat sezsangiz ayting, bo'lmasa boshqa savolga o'tamiz.
Menimcha hali vaqt kelmadi. Keling, oldinga qarab yashaylik. Men ko'proq hozir yangi sayt, yangi rejalar haqida gapirish xohlardim.
Rost 48 bo'ladimi endi bundan buyog'i?
yangi nom bilan e'lon qilamiz, yana yangi loyiha boshlayapmiz.
Nom hozircha sir, a?
Ular kimlardir obbo yanami deyir, lekin biz va davom etamiz, boshlaymiz.
Ha, yaxshi bo'pti. Hozir sayt nomi haqida ham gap bo'lishi mumkin emas hozircha. Aytingizki saytni.
Keling yana
ko'z tegmasin.
Boshlaganda balki yana suhbat qilarmiz.
Ko'z tegmasin, bo'pti.
Yana boshlaganda yana suhbat qilamiz.
Albatta suhbat qilamiz. Xo'p. Keyingi paytlarda Anora pedagoglik bilan band ekanligingiz haqida uzuq-yuluq ma'lumotlardan bilaman. Jurnalistlar uchun uyushtiriladigan turli treninglarda, seminarlarda dars berib kelyapsiz. O'z tajribangizni ular bilan o'rtoqlashyapsiz. Shundaymi?
Ha, shunday. Tajribani o'rtoqlashyapmiz, bo'lishyapmiz. Treninglarda ko'pincha hamkasblar bo'ladi, ya'ni amaliyotda bo'lgan, biz bilan baravar birga ishlayotgan jurnalistlar hamkasblarimiz. Tajriba almashamiz, tajriba bo'lishamiz. Men ulardan eshitaman va o'zimni tajribalarim haqida gapiraman. Yangi yosh jurnalistlar bo'lganda ko'pincha universitetlarda ham bir soatlik ma'ruzalarga bir para deyishadi, ma'ruzalarga chaqirishadi. Unda yosh jurnalistlarga u ish emas, shunchaki borib tajribalarim bilan bo'lishib kelaman yosh jurnalistlar bilan ham. Lekin menga eng qiyini, har doim ko'proq hayajonlantiradigani hamkasblar bilan trening o'tish emas, yosh jurnalistlar bilan uchrashish ko'proq hayajonlantiradi.
Ana o'sha yoshlar haqida so'ramoqchiman-da, bu savolni umuman sizni jurnalist pedagog lik tajribangizni tilga olishimning sababi ham shu. Jurnalistikaga kirib kelayotgan yangi kontingent haqida so'ramoqchiman-da, ular haqida siz nima deya olasiz? Ularning bazaviy bilimlari qanday? Ularni jurnalistikaga qiziqtirgan motivlar nimalar? Jurnalistikaga kirib kelayotgan yoshlar nimasi bilan, masalan, sizni suyuntiryapti-yu, nimasi tashvishga solyapti?
Qaysi birdan boshlasam kerak?
Bir chetdan boshlang. Bir chetdan, ha.
Jurnalist, yosh jurnalistlar bilan o'sha aytganimdek, ko'pincha universitetlarga bir martalik ma'ruzalarga chaqirishganda uchrashaman. Shu yoshlarda e'tibor berganim, jurnalistika deganda ular ko'pincha telejurnalistlar, teleshow boshlovchilar, tele yangilik ko'rsatuvlarini boshlovchilariga havas qilib kirib kelayotganlar juda ham ko'p. Ya'ni jurnalistikani og'ir tarafini emas, ya'ni tahlili, o'sha nazorat qilish, yuqoridagilarni hisobdorligini talab qilish emas, ko'proq shu telejurnalistika,
tanilish,
orqali ko'rilish va shu o'zini o'sha web sahifa emas, mariyda bloglarni ochishga qiziquvchi jurnalistlar ko'p degan bo'lardim. Yana
yoshlar deng, jurnalistikaga qadam qo'ymoqchi bo'layotgan, ha.
Shunaqa yoshlar ko'p degan bo'lardim, lekin ularning orasida nima deydi, zamonaviy qarashlarga ega yoshlar ham ko'p. Kamroq, ko'p samal deyman, to'xtang. Kamroq. Va yana shu narsaga e'tibor beraman, men shunday o'ylaymanki, bizdan keyingi avlod jurnalistlari shafqatsizroq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shafqatsiz deganda ana insoniy shafqatsiz emas, shafqatsizroq jurnalist bo'lishini kutaman doim. Lekin
murosasiz.
Murosasiz.
Yana bitta so'z, murosasoz ham bor, u xavfli so'z. Lekin murosasiz bo'lishini istayman deyapsiz-da,
ha? Ha, murosasiz bo'lishini, ya'ni ko'pdan kuchliroq tanqid qiladigan, yon bosmaydigan,
ana o'shanday
jurnalistlar yetishib chiqadi deb shunday bo'lsa kerak deb boraman, lekin afsuski unaqa emas.
Ana yoshlar orasida ana o'shanday potensiali borlarni ko'ryapsizmi?
Bor va kam.
Yo, bundaylar ko'p bo'lmaydi o'zi aslida.
Ha, kam, juda kam. Lekin mani nazarimda borgan sari shunday bo'lish kerak deb o'ylayman, lekin kam. Bizga nisbatan tanqidlari yana ham o'tkirroq. qattiqroq anaqalar nima deydi nazoratchi itlar bo'lish kerak deb o'ylayman bizga nisbatan, lekin undaylar kam.
Bu sohaga qadam tashlashni boshlagan o'sha yigit qizlarni, yosh jurnalistchalarni, birinchi kurs bolalari, ikkinchi kurs bolalarini umumiy bir baza ma'lumoti, baza bilimi, o'rta ta'limi, o'rta maktabda olgan bilimi darajasiga bir e'tibor berdingizmi?
Ha, e'tibor berdim. Keling, lekin bu haqida ular xafa qilib qo'ymaslikni xohlardim.
Demek yaxshi emas, lekin o'sha yosh hamkasblarimiz yosh hamkasblarimiz bilish kerakki, ha, bu o'sha o'rta maktab programmasi, o'rta maktab dasturi bu shunday ulkan bazaki, u bazasiz qadam tashlab bo'lmaydi va agar kam bo'lsa, mana endi hozir qilishim kerak bo'lmagan, aytishim kerak bo'lmagan nasihatga o'tib ketdim, shu yerda to'xtatamiz. Xo'p.
Jurnalistika bo'yicha tushunchaligini men doim o'zgartirgim keladi shuning uchun. Ya'ni bu teleboshlovchilik emas, bu shou emas, bu tanilish shou emas jurnalistika deb ko'proq doim qaysi universitetga, qaysi kursga bormang ve ma'ruzani doim shuni tushuntirishdan boshlayman. Ya'ni ular menga sizlar tanqidiy yo'nalishdagi saytsizlar deyishgandan keyin jahlim chiqadi. Tanqidiy yo'nalishdagi jurnalistika ham bo'lishi mumkinmi? Jurnalistikani o'zi tanqidiy, tahliliy nazorat funksiyasini bajaradi-ku deb yana shu gaplarni aytishdan boshlayman doim.
O'zingiz tengi amaldagi jurnalistlar bilan bo'ladigan mashg'ulotlarda nimalarga e'tibor berdingiz? O'zingiz avlodingizni vakillari
o'zimiz tengilarda biz ko'pincha ma'lum mavzular yuzasidan seminar treninglar qilamiz. Mavzu, mana misol uchun hozirgi terrorizmga qarshi kurash bo'yicha ham misol uchun ko'p treninglar o'tkazganmiz. Bunda aynan terrorizm mavzusi, terrorizm haqida gaplashmaymiz. Bunda ko'proq tinchlikparvarlik, diniy mavzularda qanday yoritilishi, axloqiy mavzularda, ya'ni jurnalistni ko'pincha qo'liga qalam olib yozayotgan jurnalist kimdir axloqiy yoki diniy kelib chiqishiga qarab tarbiyaviy narsalar yozish kerak emasligi, ya'ni kimnidir tarbiya qilishi, kimnidir axloqini, ma'naviyatini nima deydi, va'z xonlik qilmasligi. Umuman jurnalist bu
tarbiyachi emas, targ'ibotchi emas.
Qo'liga qalam olgan odam xristian yoki islom musulmon emas, ya'ni hech kimni dinini kelib chiqishini ham haqorat qilib qo'ymasligini mana shu mezonlar haqida ham misol uchun treninglar o'tganmiz.
Ana o'sha
qaysidir mavzular yo'nalishida bo'ladi va bu bo'yicha hamkasblarimiz bilan doim tajriba almashamiz desak ham bo'ladi. Ya'ni shu auditoriyada hamma o'zini tajribasini gapiradi, shu jumladan men ham va bir-birimiz bilan tajriba almashamiz. Men ham nimadir olaman, nazarimda ular ham yengilik nimadir olishadi.
Anora, bugungi suhbatimizdan bir so'nggi gap sifatida, so'nggi bir xulosa qiladigan fikr sifatida, jurnalist bu hozirgina aytganimiz tarbiyachi emas, targ'ibotchi emas degan gapni aytsam, tayiga imzo chekib berasizmi?
Ha.
Rahmat sizga. Rahmat.
Bugun davomida ko'p tarbiyachilik qilingan jurnalistlar tomonidan vazxonlik qilingan.
Rahmat.
Men bu eng yoqtirmagan narsam. Men jurnalist hamkasblarimga shunda aytaman, har doim tarbiyachilikni bolalarimiz bilan qilamiz.
Rahmat.
Lekin auditoriya bilan emas deb.
Ozod nazarda bugun jurnalist Anora Sodiqova mehmon bo'ldi. Anora, sizga katta rahmat. Men tomoshabin bilan bir daqiqaga yolg'iz qolaman. Keyingi haftada jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida kompromat o'z ishi ko'rila boshlaydi. Bu haqda Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov 4 iyul kuni xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan tasdiqlangan ayblov xulosasiga ko'ra 4 nafar shaxs Human Us sayti asoschisi va muharriri Xurshid Daliyev, O'zbekiston Respublikasi Mehnat munosabatlari va Bandlik vazirligi matbuot kotibi Mavjuda Mirzayeva, O'zbek nefti gaz aksiyadorlik jamiyati matbuot kotibi Siyovish Hoshimov va fuqaro Ahmadulla Ahmadjonovlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 3-chi qismi tovlamachilik va 243-chi moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish moddalari bilan ayblanishmoqda deyilgan Tashanovning xabarida. Bu sud ishi jarayoni paydo qilgan va qiladigan savollar javobini kelgusi ko'rsatuvlarimizda izlaymiz. Chorshanba 5 iyulda bo'ladigan ko'rsatuvimizda Fransiyada bir o'smirning politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilishi oqibatida bir necha kun davom etgan tartibsizliklar haqida gap bo'ladi. Rejamiz shunday. Ozod nazarni tomosha qiling, ko'rsatuv yoqqan bo'lsa yoqdi degan tugmani bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ying. Bugungi suhbatni har doimgidek men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Moskva va Moskva viloyati dron hujumiga tutildi. Rossiya dronlar Ukrainaga tegishli ekanini aytmoqda. Rossiyaning Sumidagi ko'p qavatli uyga dron hujumi oqibatida qurbon bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi. Xarkiv viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Chechenistonda Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov noma'lum qurolli shaxslar tomonidan qattiq kaltaklandi. Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi. Ukraina urushining 496-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Moskvadagi aeroport dron hujumidan so'ng parvozlarni vaqtincha to'xtatdi. Kreml Ukraina Moskvaga 5 dron bilan hujum qilgani, ularning hammasi urib tushirilganini xabar berdi. Moskvadagi Vnukovo aeroportida aeroportga bog'liq bo'lmagan texnik sabablarga ko'ra parvozlar cheklandi deb xabar berdi Rosaviatsiya agentligi. Qator reyslar boshqa aeroportlarga yo'naltirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 3 dron turli vaqtlarda Moskva shahri tomonga uchayotgan bo'lgan. Ulardan ikkitasi Novaya Moskvada radioelektron kurash vositalari bilan to'xtatilgan va Vnukovo aeroporti yaqiniga qulagan. Aeroport ma'muriyati texnik sabablarga ko'ra uchoqlarni qabul qilish va uchirish cheklanganini bildirdi. Flight Radar servisida esa Anqaradan uchib kelgan bir uchoq Vnukovo atrofida 1 soatdan ko'proq aylanganini ko'rish mumkin. Yandex Raspisaniya xizmati ma'lumotiga ko'ra, jami 31 ta reys kechiktirilgan. Moskva vaqti bilan ertalab soat 8 da Vnukovo aeroportida parvozlarga cheklov bekor qilina boshlangan. RIA Novosti xabarida yana bir dron Moskva viloyatining Kubinka degan joyida urib tushirilgani va harbiy obyekt hududiga qulagani aytiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan, vayronagarchilik yo'q. Boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Telegram kanallar tutundan hosil bo'lgan bulut aks etgan videolarni e'lon qilmoqda. Mahalliy aholi vakillarining aytishicha bir necha soniya farq bilan kamida 2 portlash sodir bo'lgan. Portlashlar sababi esa harbiy havo mudofaa vositalarining zarbalari bo'lishi mumkin. Shot Telegram kanali Moskva ostonasida urib tushirilgan dronlardan biri yoki uning parchalari Vnukovo aeroporti yaqinida joylashgan Kirovasheyna qishlog'idagi xo'jalik binosi ustiga tushganini va bino yonib ketganini xabar qildi. Shuningdek, Kaluga viloyatida ham bir dron urib tushirilgani xabar qilinmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin Moskvada jabrlanganlar va vayron bo'lgan binolar yo'qligini aytgan. Xarkiv viloyatiga uyushtirilgan hujumda 31 kishi yaralangan. Hujumda turar joy binosi yaqinidagi avtoturargoh nishonga olingan. Yaralanganlarning 9 nafari yosh bola. Bu haqda Ukraina Favqulodda vaziyatlar davlat xizmati xabar berdi. Xarkiv viloyat ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubovning aytishicha, jabrlanganlar orasida 10 oylik chaqaloq va 1 yashar bolakay ham bor. Hujumda shuningdek 4 mashina yonib ketgan. Ukraina harbiylari Baxmut yaqinidagi qarshi hujum amaliyotlari aks etgan video tasvirlarini e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Ukraina sharqiy va janubiy front bo'ylab yana oldinga siljiganini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Kiyev qiyin kechayotgan qarshi hujumlarda muvaffaqiyatga erishganini ta'kidladi. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Maler Kiyev qo'shinlari Bakhmut yo'nalishida oldinga siljiganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakili Andrey Kovalyovning aytishicha, Bakhmut shahrining shimolida va janubida mudofaa kuchlari dushmanga bosim o'tkazishda davom etmoqda va uni avvalroq qo'lga kiritilgan chiziqlardan chiqarib yubormoqda. Ular qisman muvaffaqiyatga erishdilar, erishilgan marralarda mustahkamlanib bormoqdalar. Dushman qattiq qarshilik ko'rsatmoqda, katta yo'qotishlarga duchor bo'lyapti. Bu yerda og'ir janglar davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi u. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi vakilining so'zlariga ko'ra, ukrainalik harbiylar Limanskiy, Avdiyevskiy va Mariinskiy yo'nalishlarida Rossiya bosqinchi kuchlarining hujumlarini qaytarishda davom etmoqda. Rossiyaga oid kamikaze dronining Sumi shahriga hujumi natijasida halok bo'lganlar soni 3 nafarga yetdi, 21 kishi yaralandi. Bu haqda Sumi viloyati harbiy ma'muriyati ma'lum qildi. Shahar meri Aleksandr Lisenko yaradorlardan 3 nafari hanuz kasalxonada qolayotganini aytdi. 4 iyul kuni Sumida motam kuni deb e'lon qilindi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, dushanba kuni Sumi shahri markaziga jami 4 shahid droni uchib kelgan. Ukraina tomoni mazkur holat yuzasidan urush qonunlari va odatlarini buzish orqali qasddan odam o'ldirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Komanda Protiv Pitik huquq himoyachilari guruhi Novaya gazeta jurnalisti Yelena Milashina va advokat Aleksandr Nemov Chechenistonda noma'lum kishilar tomonidan kaltaklanganini ma'lum qildi. Ular chechenistonlik faollar aka-uka Abu Bakr Ibragim va Baysangur Yangulboyevlarning onasi va Oliy sudning sobiq sudyasi Saidi Yangulboyevning xotini Zarema Musayevaga hukm o'qilishda ishtirok etish uchun Chechenistonga uchib kelishgandi. Musayeva 2022 yil yanvarida Chechen kuch ishlatar xodimlari tomonidan Nijniy Novgoroddan o'g'irlab kelingan edi. 4 iyul kuni bo'lib o'tgan sudda Zarema Musayeva 5.5 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, advokat va jurnalist o'tirgan avtomobilni aeroportdan shaharga eltuvchi yo'lda qurolli odamlar to'xtatishgan. Milashina va Nemov qattiq kaltaklangan, ularning jihozlari tortib olinib, majaqlangan, deya ma'lum qildi komanda Protiv Pitik tashkiloti. Voqealar joyida bo'lgan Astarojna media muxbiri Yelena Milashnaning barmoqlari singan, kaltaklangandan so'ng u hushini yo'qotgan, bundan tashqari ko'p a'zolari lat yegan, deb yozdi. Komanda Protiv Pitik loyihasi rahbari Sergey Babinetskga ko'ra, Aleksandr Nemov oyog'idan pichoq bilan yaralangan bo'lishi mumkin.
Nemovni bilishimizcha o'tkir tig'li narsa, ehtimol pichoq bilan oyog'iga urishgan. Hozir uning yarasini tikishyapti. Ikkalasini ham tepkilashgan, qo'l bilan urishgan, polipropilen quvur bilan urib qiynashgan. Ularga qilgan ishlarini, qatnashgan sudlarini, Yelena Milashina yozgan maqolalarini eslatishgan. Ya'ni bu banditlar hujumi emasligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nemov bilan Milashina o'z kasb faoliyati tufayli jabr ko'rishdi.
Nemovga ko'ra, hujum qilganlar u bilan Milashinaga Chechenistondan ketishni buyurgan. Sizni ogohlantirdik. Hech nima yozmanglar, deya advokatdan iqtibos keltiradi Kseniya Sobchak Telegram kanali. Memorial tashkilotining qo'shimcha qilishicha, hujum qilganlar Milashnaning ustiga zelyonka sepishgan va sochini olib tashlashgan. Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchisi Barbara Woodward Britaniya raislik qiladigan BMT xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishi kun tartibida Rossiya Ukraina mojarosi va sunniy intellektdan kelib chiqadigan xavflar asosiy muhokama mavzusi bo'lishini bildirdi.
We support all efforts by our friends and partners.
Biz butun dunyodagi barcha do'st va hamkorlarimizning tinchlik yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz. Ammo urushni ertaga yo'q tugatishga qodir bo'lgan yagona kuch bu prezident Putin. Ungacha esa Ukrainani Rossiyaning asossiz bosqiniga qarshi qat'iyat bilan haqli ravishda qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Against Russia's unprovoked invasion.
Woodward g'alla kelishuvi uzaytirilishi haqidagi savolga javoban bunga ishonchi komil emasligini aytib, Rossiyani dunyo aholisining dasturxoni bilan o'ynashganlikda aybladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni yana Gruziya hukumatini qamoqdagi sobiq prezident Mikhail Saakashvilini ozod etishga chaqirdi va Gruziya elchisiga maslahatlashuv uchun Tbilisiga qaytishni buyurdi. Gruziya va Ukraina fuqarosi bo'lmuş Mikhail Saakashvili o'sha kuni masofadan sud majlisida ishtirok etgandi. Yoyilgan kadrlar sobiq prezidentning hibsda nihoyatda ozib, holdan toyganini ko'rsatadi.
Svet сьогодні знов побачив, як Кремль, на жаль, руками чинної влади
Грузії. Кремль hozirgi Gruziya hukumati qo'li bilan Ukraina fuqarosi Mikhail Saakashvilini o'ldirayotganiga bugun dunyo ahli yana bir karra guvoh bo'ldi. Inson hayoti eng oliy qadriyat va biz Mikhailni shunchaki o'ldirib yuborishlariga yo'l qo'ymaymiz. Ukraina bir necha marta Gruziya hukumatini ushbu namoyishkorona qotillikni to'xtatishga chaqirgan. Biz ham, hamkorlarimiz ham Mikhailni qutqarib qolishning turli yo'llarini taklif qilganmiz.
Zelenskiy Gruziya hukumatini Saakashvilini davolash va sog'lig'ini tiklash uchun Ukrainaga berishga chaqirdi. Vladimir Putin onlayn tarzda o'tkazilayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidagi chiqishida rus xalqi har qachongidan ham birdam ekanini iddao qildi.
Rossiyskiy narod kak nikogda.
Rossiya xalqi hech qachon hozirgidek birlashmagan. Rossiya siyosiy doiralari va butun boshli jamiyat qurolli isyonga qarshi yakdil front sifatida javob berib, birdamlik va vatan taqdiri uchun yuqori mas'uliyat hissini yaqqol namoyon qildi.
Putin o'z nutqida Rossiyaning birligiga urg'u berar ekan, Yevgeniy Prigojinning qurolli isyonidan so'ng jahon sahnasida o'z obro'yiga nisbatan har qanday shubhalarga barham berishga harakat qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.